Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 68, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Σε ένα επεισόδιο ενώ βρισκόμαστε για τα καλά μέσα στην post-season με πάρα πολύ ζουμί και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας τόσο σε Facebook όσο και σε Instagram, όπου μέρα με την ημέρα παρακολουθούμε όσα γίνονται στα play-off της Ευρωλίγκας και του NBA, που πια στην Ευρωλίγκα χρωστάμε δύο Game 5 για να δούμε ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες του Final Four του Βελιγραδίου, 19 με 21 Μαΐου, να το υπενθυμίσουμε. Στο NBA έχουμε ήδη τα πρώτα δύο μάτς των ημιτελικών σε Ανατολή και Δύση. Να σας πούμε ότι γράφουμε Δευτέρα απόγευμα, είναι 2 Μαΐου σήμερα, που σημαίνει ότι είμαστε πολύ φρέσκοι από τα χθεσινά Game 1, τα Games 1, την επίδειξη δύναμης, θα πω, των Bucks στη Βοστόνη επί των Celtics. Έσπασαν το πλεονέκτημα, ή μάλλον πήραν
πίσω.
Οι Bucks 101-89 κέρδισαν και μετά είχαμε το Thriller σε ένα τρελό παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι επίσης, όπου το είχαμε διπλό και εκεί, με το Golden State να κερδίζει 117-116 το Memphis. Έχουμε κανένα κολοτούμπα session, έχεις τίποτα?
Εγώ έχω κανένα δυο.
Ναι, για πες.
Και έχω και ένα pending για μια πρόβλεψη, θα τα πω μετά. Εντάξει, θέλω να ξεκινήσουμε. Κοίτα, το κολοτούμπα session, το πρώτο το δικό μου είναι Μονακό.
Ναι.
Δηλαδή και στο προηγούμενο που συζητήσαμε, που και εσύ και ο Τρίγκας ήσασταν λίγο, ρε παιδί μου, ότι είναι καλή ομάδα η Μονακό και θα το ζωρίσει. Εγώ δεν το πολύ είχα.
Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι ακριβώς κολοτούμπα session. Θα τα συζητήσουμε και στην ανάλυση του,
ναι.
Θα τα συζητήσουμε και στην ανάλυση του ζευγαριού, ενώ αν έχουμε κάνει κανένα λάθος.
Όχι.
Τρομερό. Τέλος πάντων, έλα να περάσουμε λίγο στο τι έγινε χθες το βράδυ, να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο recap των δύο μάτς. Να ξεκινήσουμε από πού θέλεις.
Να ξεκινήσουμε από το πρώτο.
Ναι.
Χρονικά. Το Βοστόνι Μιλγουόκι. Κοίτα, νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα είναι το πώς αυτή η άμυνα των Celtics, τέλος πάντων, θα μπορέσει να απαντήσει σε ένα Milwaukee το οποίο από ουσία του Middleton γίνεται πολύ Giannis oriented offense, έτσι.
Ναι.
Και επειδή ήταν και πρόσφατη, ρε παιδί μου, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο έχουν σταματήσει το Γιάννη, ο πιο πρόσφατος τρόπος τέλος πάντων που σταμάτησε ο Γιάννης, ήταν εκείνο το τείχος των hit στη φούσκα με τα μακριά κορμιά και όλα αυτά, ότι λίγο έγινε μια τέτοια κουβέντα ότι γι' αυτό το λόγο οι Celtics είναι το φαβορί για κάποιους. Νομίζω ότι αυτό που ξεχάστηκε στη συζήτηση είναι ότι η άμυνα των Bucks είναι η άμυνα που τους έκανε πρωταθλητές. Το λέγαμε για πέρσι και στους τελικούς και σε όλη τη διάρκεια των playoffs. Άρα ήταν σοφή η επιλογή, ρε παιδί μου, η σοφή επιλογή. Ήταν λίγο αναμενόμενο, απλά ξέρεις, δεν ήταν το καινούριο, το φρέσκο πράγμα όπως ήταν η άμυνα των Celtics, ας πούμε. Να θυμηθούν οι Bucks ότι δεν ήταν αυτό το σκορποχώρι στην άμυνα που ήταν φέτος. Φέτος ήταν μια αρκετά μέτρια ομάδα πίσω, αλλά η άμυνα που τους έφερε.
Τέλος πάντων, μια υπενθύμηση ότι κατά καιρούς έχουμε δώσει πολλούς τίτλους σε ομάδες. Η ιστορικά καλή επίθεση του Ντάλλας, η ιστορικά καλή επίθεση του Χιούστον, η ιστορικά καλή άμυνα φέτος της Βοστόνης κτλ.
Πού είναι?
Κέρδισαν με το σπαθί τους, τέλος πάντων, οι ομάδες, με τις επιδόσεις τους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για ολόκληρη την κανονική διάρκεια. Αλλά τα play-off είναι ένα τελείως διαφορετικό μπάσκετ, μια τελείως διαφορετική κατάσταση, όπου χθες οι Bucks ήρθαν να κερδίσουν την Βοστόνη ακριβώς με το μεγάλο όπλο που υποτίθεται ότι είχε η Βοστόνη, δηλαδή αυτή την αρπακτική άμυνα που έδειξε από την 1η Ιανουαρίου και μετά, που, την αρπακτική άμυνα του 2022. Τους ξεχαρβάλωσαν τελείως, τους έκαναν να θυμίζουν λίγο την ομάδα που ήταν η Celtics μέχρι, τα Χριστούγεννα, ας πούμε, μια ομάδα που ήταν λίγο ανερμάτιστη μπροστά, και τους πήγαν σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό αν διαβάσει κανείς την στατιστική. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο τρίκι. Δηλαδή τι εννοώ? Οι Bucks είναι γνωστό το τι κάνουν εδώ και χρόνια.
Από το Budenholzer.
Πάρετε τρίποντα. Κερδίστε μας από τα 7-25. Είναι η ομάδα που επιτρέπει στους αντιπάλους της τα περισσότερα τρίποντα ένα παιχνίδι, με 41 ανά μάτς, και είναι και η ομάδα που τρώει τρίποντα. Δηλαδή, οι αντιπάλοι της σουτάρουν με 36% ευστοχία. Δεν είναι χαμηλό το ποσοστό, δεν είναι πανύψηλο, αλλά δεν είναι και αμεληταίο. Αλλά έχουν βρει τέλος πάντων τον τρόπο αυτό το πράγμα να το κάνουν να δουλεύει. Και το λέω γιατί είναι κραυγαλαία αυτό που συνέβη χτες. Οι Celtics σούταραν 50 τρίποντα, ευστόχησαν σε 18. Και έβαλαν μόνο 10 δίποντα στο παιχνίδι. Δεν είχαν καθόλου mid-range. Οι περισσότερες προσπάθειες που έκαναν μέσα στο ζωγραφιστό σκεπάστηκαν από τον Γιάννη, ο οποίος ήταν εντυπωσιακός. Ήταν τερματοφύλακας, και τον Μπρουκ, και γενικά όλο αυτό το go big που έχουν, με το οποίο έχει αντιδράσει ο coach Bud στην απουσία του Middleton, δηλαδή την ταυτόχρονη παρουσία στο παρκέ του Λόπεζ, του Γιάννη και του Πόρτης. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει ένα οξύμορο. Τα λέμε όλα αυτά και κάνουμε αυτή την ανάλυση και λέμε ότι οι Bucks επέλεξαν να χάσουν από τα 7 και 25, και τέλος πάντων η Βοστόνη δεν κατάφερε να τους κερδίσει με αυτόν τον τρόπο. Αν στη Βοστόνη πριν το παιχνίδι της έλεγαν ότι θα βάλεις 18 τρίποτα με 36% ευστοχία, θα το αγόραζε?
Θα το αγόραζε.
Δηλαδή, υπάρχει αυτό το οξύμορο. Θα μου πεις, άλλο τα πράγματα να τα βλέπεις στα χαρτιά και άλλο να βλέπεις πώς αυτοί οι αριθμοί ξεδιπλώνονται μέσα στο γήπεδο, και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένας παραμορφωτικός καθρέφτης στο χθεσινό μάτς. Γιατί ναι, μεν τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα, αλλά και τα 18 τρίποντα δεν είναι λίγα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε.
Δεν είναι λίγα.
Αν δεν έχω χάσει πολλά εύκολα, πολλά μαρκάριστα, αλλά πόσα να βάλεις τρίποντα?
Είναι λίγα τα 10 δίποντα.
Ναι, 30 δεν θα βάλεις, ας πούμε.
Όχι. Και επίσης, για να γυρίσω λίγο πίσω το χρόνο, αυτή η τακτική είναι πάγια των Bucks, έτσι. Η τελευταία ομάδα που τους κέρδισε, που μάλλον πήρε το challenge και τους κατάπιε, ήταν η Heat. Ναι. Η Heat στις τρεις από τις τέσσερις νίκες τους είχαν 17-20
στη φούσκα.
Ακριβώς. Είχαν 17-17 και 18 τρίποντα στα τρία μάτς αυτά. Στο άλλο μάτς που πήραν, σούταραν λιγότερα τρίποντα από οτιδήποτε. Δηλαδή, γύρισαν στο στυλ τους. Νομίζω τα 10 δίποντα ήταν μεγάλη τέτοια. Δηλαδή, αυτό που είπες πριν, ότι η ομάδα αυτή, να πούμε ότι οι Celtics, έχουμε μιλήσει πολύ για την άμυνά τους, αλλά οι Celtics ήταν μέσα στο 22 η δεύτερη καλύτερη επίθεση κιόλας. Δηλαδή, βρήκε από την άμυνά της έναν τρόπο να έχει flow και στην επίθεση.
Εντάξει, άλλοι λένε τα είναι το μπάσκετ.
Ακριβώς. Νομίζω ότι μπλόκαραν τόσο καλά όλη τη δημιουργία του Tatum, γιατί περί αυτού πρόκειται, και του Brown, γιατί αυτοί οι δύο, παρότι είναι λίγο πιο κινητικοί, επειδή στον Celtics έχει κοψίματα, έχει ιστορίες και όλα αυτά, αυτοί οι δύο είναι οι δημιουργοί, δεν είναι ο Smart.
Εντάξει, ήταν μέτρια αυτοί και οι δύο, ειδικά ο Brown ήταν πολύ μέτριος, έκανε και 7 λάθη.
Ο Brown ήταν κακός, έκανε και 7 λάθη. Ο Brown ήταν αυτό που λένε αρνητικός.
Ήταν κακός. Ο Tatum δεν πήρε ακριβώς τα σουτ που ήθελε. Δηλαδή, δεν μπόρεσε να. Είχε κάποια σερή, ένα-δύο σουτ, αλλά δεν μπόρεσε να έχει ένα flow καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γιατί οι Celtics δεν ήταν άσχημοι αμυντικά.
Δηλαδή, 100 πόντους φάγανε.
100 πόντους φάγανε, και ο Τζερού με τον Γιάννη σούταραν μαζί 17 στα 45 σουτ. Δηλαδή, ούτε καν 40%. Δεν είναι κάτι τρομερό. Αλλά στο γήπεδο, ας πούμε, και αυτό είναι η έτερη σημείωση που έχω από το παιχνίδι, πέραν όλες αυτές τις κουβέντες για το 18 στα 50 των Celtics, είναι ότι είδαμε μια καθολική επικράτηση του Holiday εναντί του Smart.
Ναι.
Επειδή
του ηρωικού Smart, βέβαια.
Υπάρχει αυτή η συζήτηση, ναι. Δεν ξέρω αν ήταν ηρωικός, δηλαδή δεν ξέρω αν μπήκε τραυματίας κιόλας στο παρκέ.
Κοίτα, σίγουρα τραυματίστηκε τρεις φορές μέσα στο μάτς.
Ναι, αυτό, είναι
αυτό λέω.
Ναι, αλήθεια. Τραυματίστηκε κάμα και εμείς λίγο με το χρώμα των μαλλιών του. Εντάξει.
Ναι.
Συμβαίνουν αυτά. Πάντως ήταν εμφάνιση δήλωση του Τζέρου ότι εντάξει, καλό το βραβείο, συγχαρητήρια. Έγινε ο πρώτος κοντός που το πήρε από την εποχή του Γκάρι Πέιτον κτλ. Αλλά εγώ είμαι και καλύτερος αμυντικός από σένα και θα σου βγάλω τα σηκώτια για να κατεβάσει την μπάλα.
Ναι.
Και
στον Μπράουν.
Και επίσης είμαι και καλύτερος παίκτης από σένα. Και ναι. Θα βάλω και 25 πόντους.
Ναι, ναι, ναι.
Και νομίζω ότι αυτά λίγο πολύ ισχύουν και τα δύο. Σίγουρα ισχύει το δεύτερο, μάλλον ισχύει και το πρώτο.
Και τα δύο ισχύουν. Και τα δύο ισχύουν. Απλά ο Holiday δεν είναι. Να το πω αλλιώς, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια, ας πω, μια ποδοσφαιρική αναλογία. Μια ποδοσφαιρική αναλογία. Λένε ότι ο καλός στόπερ δεν πέφτει για τάκλιν. Δεν το λερώνει το σορτσάκι, έτσι. Δεν το λερώνει. Ο Holiday είναι αυτό. Ο Holiday δεν είναι ο smart που θα πέσει, θα βουτήξει, θα κάνει, θα δείξει. Ο Holiday θα σου πάρει την μπάλα, θα σου πάρει το πορτοφόλι, την τσάντα, το διαβατήριο και θα έχει καταλάβει τι γίνεται.
Είναι ο Ρενέ Χένριξεν
και ο
Σωτήρης
Κυριάκος.
Είναι ο Σωτήρης Κυριάκος.
Ναι, αυτό είναι.
Θα σου πω διάφορες μεγάλες αλήθειες των playoff σήμερα.
Ναι.
Δεν τις έχω βάλει επίτηδες στις σημειώσεις του,
ναι, ναι.
Του επεισοδίου, γιατί. Όπως θα λέει και ο Γιώργος Γεωργίου, πρέπει να πάρεις κατσαβίδι και να τις βιδώσεις καλά στο κεφάλι σου. Σημασία έχει να παίρνεις τα τρίποντα που θες και όχι τα τρίποντα που σου δίνουν. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια των play-off. Είναι ακριβώς, νομίζω, η σύντομη περιγραφή του χθεσινού παιχνιδιού με αυτό το περίφημο 18 στα 50 της Βοστόνης. Και επίσης είναι λίγο και αυτό που έχει συμβεί και στα ευρωπαϊκά play-off με την Αρμάνη και την Μπαρτσελώνα. Η Αρμάνη, η οποία απέναντι στην ΕΦΕΣ σούταρε σχεδόν ίδιο αριθμό διπόντων και τριπόντων, 125 δίποντα, 118 τρίποντα, σούταρε μόλις 35 στα 118 τρίποντα, που είναι ένα ποσοστό κάτω από 30%, σούταρε συνολικά 31% εντός παιδιάς, έβαλε 64 πόντους, έχασε. Με δύο λόγια, μια ομάδα η οποία φάνηκε ότι είναι και worst που λένε και οι Αμερικάνοι, ότι δεν είχε άλλο, κάτι άλλο στο depósito, εξαναγκάστηκε να σουτάρει πάρα πολλά σουτ και γι' αυτό ήταν σχεδόν ακίνδυνη επιθετικά και η ΕΦΕΣ νομίζω ότι την πέρασε πιο εύκολα από ό,τι πιστεύαμε σε 3-1. Αν κοιτάξει κανείς, θα τα συζητήσουμε και πιο μετά, και το βαθύτερο λόγο για τον οποίο η Μπάρτσα έχει ζοριστεί τόσο πολύ από την μπάγεν του Τρινκέρι, θα δει ότι εδώ δεν είναι τόσο πολλά τα πολλά τα τρίποντα, είναι 24 ανά μάτς, αλλά η Μπαρτσελόνα σούταρε με 28 στα 96. Με αποκορύφωμα βέβαια το τελευταίο παιχνίδι που βάλει 52 πόντους με το ζόρι. Δηλαδή και εκεί ήταν αρκετά σκληρή η Μπάγεν για να πει στους Καταλανούς σουτάρε τα μακριά, γιατί κοντά στο καλάθι δεν τα βάλετε. Δεν τα βάλετε εύκολα. Η Μπαρτσελόνα βάζει 70 πόντους μέσο όρο, δεν είναι πολύ.
Η Μπαρτσελόνα βάζει 84 νομίζω στην κανονική περίοδο.
Ναι.
Δηλαδή είναι τεράστια η διαφορά.
Ωραία. Αυτό είναι το. Περνώντας και λίγο συνδυαστικά σε Ευρωλίγκα και NBA, αυτή ήταν η ιστορία του πρώτου παιχνιδιού χθες. Εγώ νομίζω ότι η σειρά θα πάει βαθιά αυτή. Δηλαδή, ναι, μεν ήταν μια επίδειξη δυνάμεις. Ξέρεις, εμείς είμαστε πρωταθλητές, παιδιά. Ηρεμήστε λίγο με το hype των Celtics. Point taken.
Ναι.
Και με ένα τρομερό Γιάννη, που μπορεί να μην έβγαλε μάτια επιθετικά, αλλά ήταν μια πολύ πλήρης play-off-άτη εμφάνιση. Με triple-double, έτσι, 24-13-12. Πιστεύω ότι θα πάει
ναι,
μακριά.
Ξέρεις,
νομίζω
γιατί
ότι οι Celtics πρέπει οπωσδήποτε να χαμηλώσουν.
Πρέπει είναι οπωσδήποτε να χαμηλώσουν.
Εντάξει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος όμως.
Ποιος να μείνει έξω. Δηλαδή,
ποιος να μείνει έξω. Ένας από τους Horford και Williams, να μην παίζουν ταυτόχρονα.
Απλά ο Horford και ο Williams ήταν οι δύο καλύτεροι αμυντικοί πάνω στο Γιάννη χτες. Δηλαδή με τον Williams δεν έβαλε καλάθι και ο Horford έχει από το 17 που τον είχε. Εντάξει, έχουν περάσει και 5 χρόνια. Είναι ο πιο αξιόπιστος, θεωρώ.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι υπό προϋποθέσεις και πάντα με. Εντάξει, η καλύτερη αμυντική πάνω στο Γιάννη από τη στιγμή που αλλάζουν συνεχώς, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολλοί παίχτες που θα. Δηλαδή είναι, θα μοιραστούν οι κατοχές των.
Ναι, αλλά αυτοί που μπορούν να.
Αμυνών πάνω στο Γιάννη.
Αυτοί που μπορούν να τον ζωρίσουν πρακτικά είναι τρεις. Είναι οι δύο Williams και ο Horford. Εννοώ να τον ζωρίσουν, όχι να του. Πώς το λένε, να τον υποτάξουν, να τον δίνουν λίγο, ρε παιδί μου, να του ρίξουν καμιά τέτοια. Ο Τέιτουμ δεν νομίζω ότι τα ξαναπάει πάνω του.
Όχι.
Και, και κατά τύχη πήγε σε 2-3 κατοχές.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι πρέπει να του απαγορευτεί αυτό για το καλό του.
Εντάξει, ρε παιδί μου, μην κρίνουμε από ένα μάτσο. Ο Τέιτουμ ήταν πολύ καλό στην άμυνα στον προηγούμενο γύρο απέναντι σε ναι. έναν εξίσου πρικισμένο παίχτη.
Όπως... Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο στυλ.
Δεν είναι το ίδιο στυλ. Ο Γιάννης έχει περισσότερο. Ο Μάσκελ μπορεί πραγματικά να τον, να τον βάλει μέσα στο μεταμοσκουλάκι.
Θα τον κουράσει, θα τον κουράσει τον πολύ τον Τέιτουμ ο Γιάννης. Γι' αυτό
εγώ
πρέπει
λέω
να
ότι
κάνει
το πρόβλημα. Το, εγώ λέω το πρόβλημα είναι ότι οι 89 πόντοι στο σύγχρονο NBA είναι πάρα πολύ λίγοι. Και για να βάλεις περισσότερους από τους 89 πόντους, πρέπει, πρέπει από τη στιγμή που οι Bucks, επειδή δεν έχουν και άλλη επιλογή εδώ που τα λέμε, πάνε big, πρέπει και να στοχεύσει τον Πόρτις που δεν είναι και κανένας φοβερός αμυντικός, και επίσης πρέπει να μετατρέψει σε liability τον Brook Lopez. Που σημαίνει ότι πρέπει να τον βάλεις να τρέξει, να επαναστήσει pick and roll πάνω του. Αυτό δηλαδή που...
Ναι.
Κάνουν όλοι τα τελευταία χρόνια απέναντι στους Bucks. Είτε οι Bucks το πλήρωσαν πολύ ακριβά αυτό στη σειρά με τη Heat που έλεγες και εσύ πιο πριν, είτε κατάφεραν πέρυσι να το μασκαρέψουν κάπως και να μην το πληρώσουν και να πάρουν το πρωτάθλημα. Αλλά
ναι.
αν δεν δοκιμάσεις να μετακινήσεις αυτή την άμυνα και αφήσεις τα τρία θηρία να είναι μέσα στην ρακέτα, δεν θα βάζεις 20 τρίποντα κάθε παιχνίδι να περάσεις.
Σωστό.
Αυτό βλέπω εγώ.
Σωστό.
Πάμε στο άλλο.
Εντάξει, το άλλο ήταν μπασκετική μυσταγωγία.
Έτσι.
Θα είναι πιο, νομίζω θα είναι η πιο φαν σειρά. Δεν ξέρω αν θα έχει φαν όσον αφορά τη διακύμανση της. Δηλαδή αν θα πάει ναι. βαθιά πολύ. Ναι. Γιατί ότι οι Warriors κέρδισαν αυτό το μάτς χωρίς τον Draymond Green για περίπου μισό μάτς είναι νομίζω πολύ μεγάλη υπόθεση.
Ναι.
Είναι νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο από όλα όσα έχουμε δει, μάλλον από όλες τις σειρές που έχουν παίξει, το Memphis είναι η μόνη ομάδα η οποία δεν το λυπάται τον Γκάζι.
Είναι γιατί... λόκο ρε εσύ το Memphis.
Ναι.
Το Memphis είναι λόκο.
Ήταν δηλαδή... η πρώτη σε pace ομάδα στη regular, δεν αλλάζει το στυλ. Τώρα που μάλιστα δεν υπάρχει και ο Adams στη διαθέσιμος, αυτό το πράγμα έχει γίνει με...
Και με τον Νικηφόρο να παίξει την ομάδα ναι. της οποίας τίμησα τα χρώματα. Θα είναι φαν η σειρά το Memphis.
Ναι.
Βγάζει τον καλύτερο εαυτό τον αντιπάλο.
Ναι.
Λοιπόν. Περίεργο, περίεργο. Ήταν μάτς με διακυμάνηση, ήταν μάτς με πρωταγωνιστές. Μωράντ και Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ έβαλαν μαζί 67 πόντους. Ήταν εντυπωσιακή και οι δύο. Καλύτερη εμφάνιση του Triple J στα φετινά playoff. Από την άλλη πλευρά, Τζόρνταν Πούλ.
Τζόρνταν Πούλ. Το Δωρή Παπαλουκά.
Γιατί?
Το Δωρή Παπαλουκά. Ο πρώτος άνθρωπος από τον πάγκο. Αυτό. Μπαίνει μέσα και αλλάζει το μάτς.
Ναι. Εντάξει, εντυπωσιακό και χθες με 31 πόντους. Κάρι και Κλέι έχουν κάνει και καλύτερα μάτς, αλλά αποδείχθηκαν.
Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο που ο Κλέι έβαλε τον νικητήριο καλάθι.
Έβαλε τον νικητήριο καλάθι και πήγε να χάσει το παιχνίδι με τις δύο βολές.
Αλλά έπαιξε την τελευταία άμυνα.
Έπαιξε την τελευταία άμυνα, ναι. Ήταν ένα. Έτσι λίγο αντιδημοφιλής άποψη. Πάντως σίγουρα αντικρούει λίγο αυτά που κατά καιρούς εγώ τουλάχιστον λέω και στο podcast και το Μωράντ, που το γουστάρω απόλυτα, είναι φαν, είναι όλο αυτό το φοβερό energy, έκανε και το κάρφωμα της χρονιάς απέναντι στη Μινεσότα, το οποίο μας έδωσε το στιγμιότυπο της χρονιάς. Έχει αρχίσει λίγο και με κουράζει όλο αυτό το... Προσπαθώ να βρω μια λέξη για να μην πω καραγκιουζιλίκη.
Το show off.
Που χορεύουμε, που κάνουμε, που είναι ο μπαμπάς, που είναι αυτό, που είναι εκείνο.
Έλα μωρέ, έλα μωρέ, έλα μωρέ, εντάξει.
Play of basket.
Αμάν πια με τη θλίψη και το σκεπτόμενο.
Κάτσε γιατί σου έρχεται, σένα περίμενε. Το σημερινό επεισόδιο σου έχει διάφορες εκπλήξεις.
Αφήστε τον άνθρωπο και να χορέψει και να κάνει, αυτό είναι. Άρα είναι το μπάσκετ. Πάντως νομίζω ότι επειδή αυτές οι δύο νομίζω ότι το Memphis ματσάρει καλύτερα με τον Golden State, ενώ και σε κορμιά και σε τέτοια, από ότι με τη Μινεσότα. Απλά η διαφορά είναι ότι εντάξει, μπορεί να τα βρίσκουμε, να ματσάρουμε καλύτερα σε διαστάσεις που λένε. Απλά οι άλλοι είναι.
Ναι, τώρα τι ματσάρει τώρα καλύτερα, τώρα εντάξει.
Εννοώ με την έννοια, παιδί μου, ότι θεωρητικά η άλλη σειρά με το Downs μέσα, με το Vanderbilt, δηλαδή με μακρύς τύπους.
Σιγά το μεγαθύριο, το Vanderbilt, που
καλά, δεν είπα ότι είναι μεγαθύριο.
Τριαμερόνυχτα στο Memphis για το πώς θα τον αντιμετωπίσουν.
Καλά, του ζόρισε και ο Vanderbilt και όλη η Μινεσότα του ζόρισε. Μην υποτιμάς.
Ναι. Εντάξει, του ζόρισε περισσότερο ότι και αυτές οι δύο ομάδες είναι λίγο λόκο, λίγο άπειρες και η σειρά ήταν αυτή του τρελού. Θα μπορούσε να είχε περάσει η Μινεσότα δηλαδή.
Ναι.
Έχασε πολύ μεγάλες διαφορές. Δεν είχε την εμπειρία και τον κινησμό να σκοτώσει τη σειρά εκεί που θα μπορούσε και να την είχε πατήσει το Memphis. Στίβεν Άνταμς δεν έπαιξε ο αδερφός μας ούτε χθες καθόλου.
Όχι, είναι
εκτός. Ένα δευτερόλεπτο.
Μπράντον Κλάρκ θα τη βγάλουν.
Ναι, και Τίλμαν. Τίλμαν βασικός και ο Κλάρκ να έρχεται από τον πάγκο. Κλάρκ πολύ, πολύ τίμιος. Mm. Έκανε μια πολύ καλό στα επιθετικά ριμπάουντ. Κάπως βέβαια, για να μην πολυλογούμε, συμφωνώ ότι άμα δεν μπορείς να πάρεις αυτό το μάτς χθες, να ξεκινήσεις με ένα 0, να φυτέψεις και ένα σπόρο της αμφιβολίας, δεν ξέρω. Έχουμε δώσει και οι δύο Warriors στα 6. Ναι. Ίσως να έχουμε πει και πολλά.
Θα μας το δείξει το δεύτερο μάτς, νομίζω. Αυτό.
Να δούμε.
Δηλαδή, αν πάρουν και το δεύτερο, μπορεί να το κλείσουν και στα 4 αυτοί. Δεν έχουν κανένα
ναι,
πρόβλημα.
Εντάξει, ναι. Αυτό ναι. Να πούμε ότι για το Βοστόνι Μιλγουόκι, εσύ έχεις πει... έχουμε πει και οι δύο στα 7 και εγώ έχω πει Celtics, εσύ έχεις πει...
7 έχεις πει, 6.
7-7.
7, ωραία.
7-7. Δηλαδή, και οι δύο βλέπουμε να πηγαίνει...
Αλλά ανάποδη πρόβλεψη.
Το πράγμα βαθιά. Ωραία. Αυτό είναι αυτά που είδαμε χθες το βράδυ και είναι λίγο πολύ και αυτά που πιστεύουμε για τις δύο σειρές. Θες να δούμε και τις δύο άλλες.
Ναι, αυτές που γίνονται απόψε.
Ένα μικρό preview. Έχουμε γράψει και το preview και στη σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Περισσότερο είναι κάποια σημεία τα οποία περιμένουμε να μάθουμε τις απαντήσεις στο γήπεδο. Έχουμε Μαϊάμι Φιλαδέλφια. Εδώ νομίζω ότι η σειρά κινείται στον αστερισμό του Embiid. Δηλαδή ο Embiid είναι τραυματίας από την αγωνιά που δέχτηκε από ποιον.
Αγωνιά από το Σιάκαμ, πάνω
από το Σιάκαμ, ναι.
Του έχει σπάσει το κεφάλι. Αυτό είναι. Έχει ράγισμα στο κράνιο.
Ζαλίζεται, έχει πάθει ένα οφθαλμολογικό κάταγμα. Έχει και τον σχισμένο σύνδεσμο στο ένα του χέρι. Γενικά είναι χρέπει ο Embiid, παρότι παίζει καλά.
Ναι.
Και κάπως περιμένουμε να δούμε. Σίγουρα θα χάσει το πρώτο μάτς.
Τα δύο πρώτα, δεν έχει ταξιδέψει στο Μαϊάμι.
Θα χάσει μάλλον και το δεύτερο. Είναι επαόριστον αυτή τη στιγμή εκεί η τοποθετητή επιστροφή του. Κοίτα. Και αυτό αλλάζει τις ισορροπίες της.
Είναι λίγο
εσύ, να σε ρωτήσω, εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος τρόπος χωρίς τον Embiid η Sixers να περάσει το Heat?
Θα σου
ότι
πω.
Υπάρχει έστω και μία πιθανότητα στις 100.
Χωρίς, κοίτα, ο Embiid, τα ρεπορτάζ λένε ότι θα γυρίσει, θα μπει σειρά στο τρίτο μάτς.
Ναι.
Δηλαδή θα παίξει τα δύο πρώτα που είναι στο Μαϊάμι και θα μπει από το τρίτο. Εγώ νομίζω...
Νομίζω ότι λένε targeting. Ότι θα γίνει.
Όχι, σίγουρο, σωστό.
Targeting, ο Ben Simmons θα είχε παίξει και στα 4. Ναι. Θα έπαιζε από το Μάρτιο. Τέλος πάντων,
συνεχίζει. Κοίτα, επειδή είναι λίγο παρόμοια η συζήτηση που κάναμε στον πρώτο γύρο με τη Γιούτα Ντόντσιτς, ξέρεις αν θα γυρίσει, πότε θα γυρίσει. Βέβαια, εντάξει, εδώ μιλάμε για σαφέστατο πλεονέκτημα. Δηλαδή, η Heat δεν είναι Γιούτα. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Νομίζω όμως, θα σου πω, γιατί, ρίχνουμε ένα βάρος στον Embiid, αλλά από την άλλη το Miami, ο Λάουρι δεν έχει παίξει τα δύο τελευταία, δεν ξέρω αν θα παίξει το πρώτο του επόμενου γύρου.
Ναι.
Ο Butler έχασε το τελευταίο με την Ατλάντα,
ναι.
Άρα εδώ πέρα δεν είναι ότι μόνο η μία πλευρά έχει ζητήματα υγείας, έχει και η άλλη.
Έχει και άλλοι ύποπτους, ναι.
Ναι. Άρα εγώ λέω ότι ούτως ή άλλως και με υγιή Embiid, νομίζω θα ήταν ok η Φιλαδέλφια μένα και να έχανε τα δύο πρώτα μάτια στο Μαϊάμι. Η πρόβλεψη νομίζω και των δυο μας είναι hit στα 6 ή εγώ στα 6 έλεγα. Είμαι έτοιμος να την αλλάξω. Εσύ στα 5. Εγώ είμαι έτοιμος να την αλλάξω.
Ναι.
Γιατί φοβάμαι την. Νομίζω ότι ο Embiid θα γυρίσει στο τρίτο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουν απάντηση στον Embiid η hit. Και με φοβίζει το ενδεχόμενο στα πρώτα δύο μάτς να μην έχουν τον Λάουρη. Αυτή είναι η τέτοια μου. Που σημαίνει ότι
Εντάξει, μεγαλύτερη απουσία πάντως είναι για τους Sixers ο Embiid από την Ολλανδία.
Καλά, προφανώς. Είναι, είναι ο καλύτερος παίκτης στη σειρά.
Και επίσης πώς δεν έχουν απάντηση στον Embiid. Δεν έχουν κάποιον να τον περιορίσει, αλλά υπάρχει από την άλλη πλευρά ο Αντεμπάγιο.
Όχι, ο Αντεμπάγιο. Ναι, okay. Λίγος δεν είναι. Λίγος δεν είναι.
Δηλαδή, αν έλεγες θέλω έναν παίκτη από όλο το NBA για να προσπαθήσω έστω να περιορίσω τον Embiid, τον Αντεμπάγιο θα διαλύγεις. Και σαν χαρακτηριστικά.
Σωστό.
Γρήγορος, μακρύς. Μπορεί να τον ακολουθήσει στο περιφερειακό παιχνίδι που παίζει ο Embiid που ξέρει που βάζει και την μπάλα στο παρκέ.
Πιστεύω.
Δεν ξέρω, δεν βλέπω.
Πιστεύω είμαι έτοιμος να αλλάξω την πρόβλεψή μου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αλλά θα ήθελα να δω το πρώτο match.
Ναι.
Γιατί.
Καλά, ξέρεις τι, μπορεί να.
Ψήθηκα λίγο
μέχρι να τελειώσει το Ρόντο. Μπορεί να τελειώσει και η σειρά, ρε, εσύ. Μπορεί να τελειώσει και η σειρά και να την αλλάξει μετά για να το πετύχει.
Όχι. Όχι, λέω να περιμένω, περιμένω λίγες ώρες. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, γιατί ξέρεις τι, δεν είναι τραυματισμός θα έχει σαν του Ντόντσιτς, ξέρω εγώ, έχει τραύμα στην γάμπα. Ο άλλος έπαθε, του άνοιξε το κεφάλι.
Ναι, ναι, ζαλίζεται.
Τα βλέπει διπλά, αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω, νομίζω θα είναι πάντως πιο κλειστή σειρά από ό,τι φάνηκε, με τον τραυματισμό του Embiid. Ότι ωραία, έφυγε ο Embiid, είστε πρόβατα επισφαγή.
Εμένα μου έχουν φανεί πολύ πολύ πιστικοί μέχρι τώρα.
Εντάξει, εσύ σε Μαϊάμι από τα
σίγουρα έχουν, σίγουρα έχουν ύποπτους για τραυματισμό. Αλλά ναι, με όσα ξέρουμε. Δηλαδή,
ναι.
Δεν μπορώ να ξέρω αν κάποιος θα χτυπήσει ή όχι. Ωραία, οκ. Okay. Εγώ βλέπω hit στα 5, εσύ βλέπεις... εσύ είσαι έτοιμος να περάσουν, ξέρω εγώ, κάποιος στα 8. Πάντως, να πούμε, ρε παιδί μου, και για τους Sixers, ότι χωρίς τον Embiid έχουν τον καταπληκτικό Maxey, ο οποίος, παρότι είχε λίγο αστάθεια, έκανε όμως και 2-3 αδιανόητα παιχνίδια με το Toronto. Βέβαια, εδώ πάει να παίξει με μια ομάδα που είναι κολοπετσωμένη απέναντι του. Δηλαδή, μπορεί να ρωτήσει τον Trey Young, ας πούμε, για τη μεταχείριση που το επιφύλαξε στον πρώτο γύρο.
Ναι, ναι.
Και επίσης υπάρχει ένας Harden, ο οποίος είναι, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που βλέπω.
Έκανε ματσάρα ο Harden στο τελευταίο πάντως.
Έκανε.
Και πολύ καλός στον Bias Harris. Και πολύ καλός στον Bias Harris.
Ναι, ναι, σωστό. Σωστό. Ξέρεις τι θυμίζει ο Harden. Ο Harden θυμίζει, ρε παιδί μου, έναν παίχτη. Θυμίζει, ρε παιδί μου, σαν να είναι 39-40 χρονών και να έχει αυτές τις βραδιές με εκλάμψεις.
Ναι.
Ισχύει. Και όχι να είναι αυτός που είναι και με τη μετοχή που θεωρητικά έχει στο NBA. Δηλαδή, θυμίζει σαν να είναι ένας παίχτης 6-7 χρόνια πιο μεγάλος, 5-6 χρόνια πιο μεγάλος, ρε παιδί μου.
Ναι.
Και απλά να μπορείς να ποντάρεις πάνω του μόνο σε κλάμψεις. Μέχρι να αποδείξεις το ενάντιο τώρα, τι να σου πω. Άμα ξεκινήσει και πάρει μόνο στη σειρά. Πάντως δεν ξέρω, μοιάζει αθλητικά, μοιάζει πολύ.
Δεν μπορεί να περάσει άνθρωπο, ρε.
Δεν μπορεί να σουτάρει μέσα στο ζωγραφιστό με τίποτα.
Ρε, δεν περνάει άνθρωπο.
Το μόνο που κρατάει κάπως είναι ότι ακόμα φαίνεται ακόμα να υπάρχει μια μνήμη του σώματος. Γιατί step back, αν δεν είσαι καλά γυμνασμένος, δεν μπορείς να κάνεις.
Ναι, ρε, εννοείται.
Ότι σαν να υπάρχει μια μνήμη του σώματος, ας πούμε, που τον βοηθάει να βάζει μερικά καλάθια με step back. Ή σχεδόν όλα του τα καλάθια με step back.
Ναι, ναι.
Okay. Με να το δούμε αυτό. Εντυπωσιακό αυτό το νούμερο, ότι όταν παίζει ο Harden και δεν παίζει ο Embiid, οι Sixers έχουν 10,2 net rating, που είναι, και για να το καταλάβει αυτό κανείς πόσο πολύ αρνητικό είναι, οι Blazers που ήταν η ομάδα που σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου είχαν το μεγαλύτερο αρνητικό net rating ήταν -9,1. Που οι Blazers από ένα σημείο και μετά χάναν όλα τα παιχνίδια με 76 πόντους διαφορά. Πάμε και στο άλλο της Δύσης.
Εντάξει, νομίζω το άλλο είναι το διαμαντάκι του στέματος, να σου πω την αλήθεια.
Ποιο?
Το Phoenix Dallas.
Το Phoenix Dallas.
Νομίζω ότι για τις από εδώ πλευράς του Ατλαντικού είναι η σειρά της συμφιλίωσης. Δηλαδή, αν κάποιος γουστάρει μόνο Ευρωλίγκα αυτό το μπάσκετ το εδώ και λέει ότι στο NBA χοροπηδάνε, δεν κάνουν, δεν ράνουνε, αυτή είναι μια σειρά...
Ο Ντέρικ Ουίλιαμς δηλαδή.
Ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Γελάει ο κόσμος.
Τον έκραξε στον άνθρωπο, τον έκραξε στο Instagram.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η σειρά της συμφιλίωσης.
Δηλαδή θα παιχτεί μπάσκετ half court, μισού γηπέδου.
Θα παιχτεί half court, θα παιχτεί ωραίο ξύλο, γιατί το ξύλο στο Bucks Milwaukee είναι, πώς το λένε, παιδί μου, υπερήρωες.
Ναι, σωστά.
Ενώ το άλλο, ναι, το Branson, Chris Paul, Το Booker, ναι. Το Bridges Doncic είναι πιο δικό μας. Κατάλαβες, είναι λίγο πιο σιγάλας εδώ η φάση. Ναι.
Εντάξει, να κάνουμε εδώ, αν μου επιτρέπεις, ένα μικρό διάλειμμα.
Ναι.
Ένα μικρό φόρο τιμής,
ναι,
να ακουστεί στο podcast. Για αυτό το έκτο παιχνίδι του Chris Paul απέναντι στη Νέα Ορλεάνη.
Θα μπει στο Λούβρο.
Στο Λούβρο, δεν ξέρω πού πρέπει να πει. Δηλαδή να πηγαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο και πριν τους μάθουν την αλφαβήτα να τους δείχνουν αυτή την κασέτα.
Mm.
33 πόντι με 14 στα 14 σουτ. Ο άνθρωπος... δεν ξέρω. Δηλαδή,
ο άνθρωπος τερμάτισε τον μπάσκετ.
Τον περιορίσαν ένα παιχνίδι, έβαλε 4 πόντους και μετά πήγε και έκανε αυτό το μάτς. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Μιλάμε για αδιανόητη εμφάνιση που μας φέρνει στο να σου πω και κάτι άλλο.
Για πες μου.
Θύμισε τον ταχύτερο επεξεργαστή που υπήρξε ποτέ σε Samsung Galaxy. Το νέο Samsung Galaxy S22 Ultra είναι πλέον γεγονός. Έχει τις καλύτερες Galaxy επιδόσεις ever. Και αν ποτέ σας ρωτήσει κανείς τι σημαίνει καλύτερες Galaxy επιδόσεις ever, μπορείτε να του πείτε ότι είναι το match που έκανε ο Chris Paul στο έκτο παιχνίδι με τη Νέα Ορλεάνη, όπου υπήρξε, γιατί αυτό είναι, ο ταχύτερος επεξεργαστής που υπάρχει στο NBA. Αυτή ήταν η μικρή...
Τρομερό.
Η μικρή τέτοια που ήθελα να σου κάνω, το μικρό διάλειμμα που ήθελα να σου κάνω, και σ' ακούω, γιατί πιστεύεις ότι θα περάσει τον Dallas.
Γιατί πιστεύω ότι θα περάσει τον Dallas. Κοίτα, όπως έχουμε πει, ότι τρέφουμε και δύο ένα μεγάλο απεριόριστο σεβασμό για το Phoenix. Mm-hmm. Με ανησύχησε αρκετά η εικόνα του στον πρώτο γύρο. Δηλαδή, ναι, ότι χρειάστηκε ο Chris Paul να τα κάνει αυτά, γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι. Φάνηκε ότι ήταν τεράστια η απουσία του Booker. Ναι. Τεράστια στο οικοδόμημά τους. Δεν ζορίστηκαν πάρα πολύ απέναντι σε μια ομάδα η οποία αμυντικά είναι πολύ μέτρια. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία έχει το Herb Jones, ο οποίος είναι καταπληκτικός, αλλά 20 χρονών. Έχει μπει και ο Αλβαράδο μέσα, έκανε τις ιστορίες του. Ο Λάρι Νάνς είναι ο πιο...
Αλβαράδο είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα του Ντελαβεντόβα και του Πατ Μπέβερλι.
Εντάξει, ρε φίλε, ο Αλβαράδο είναι ο JJ Μπαρέα που μας έλειπε. Αυτό είναι.
Εντάξει, ο Μπαρέα πιο μπόλερ.
Πιο μπόλερ. Κοίτα, εγώ τον έχω
βαφτίσει... Ο Αλβαράδο είναι κλεφτοκοτάζρες. Ο άνθρωπος, δηλαδή, έχει παίξει 10 παιχνίδια, να πούμε όλα και όλα, στην καριέρα του πλέον λόγος, και έχει κάνει ήδη signature move, το κλέψιμο.
Ναι, ναι.
Που πάει, κοίταξε, και κρύβεται στην πρώτη σειρά των...
Ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, και άσε τώρα αυτά που ο Πολ μετά, που και καλά δεν θυμόταν το όνομά του, τον ζόρισε. Τον ζόρισε, ναι, τον ζόρισε, τον εκνεύρισε.
Είναι αυτό το ότι έχει ένα τσιμπούρι πάνω σου όλη την ώρα, είναι αυτοί οι παίχτες.
Λοιπόν, άρα το Phoenix δεν έβγαλε την εικόνα που περίμενα να βγάλει. Δηλαδή, ένα αρχοντικό πράγμα, ρε παιδί μου. Από την άλλη, το Dallas, το ότι σε τρία μάτς χωρίς τον Doncic πήρε τα δύο, ναι, απέναντι στη Utah, που εντάξει, η Utah είναι ίσως η χειρότερη αμυντικά ομάδα, αν εξαιρέσει τον Gobert, που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ναι, δεν μπορούν να μαρκάρουν ούτε κόνο να μείνουν, ναι, μπροστά, ναι, του. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση που έχουν οι δύο ομάδες είναι αντίθετες από αυτές που είχαμε όταν μπαίναν στα playoff. Όχι ακριβώς αντίθετες, γιατί και τον Dallas καλά μπήκε στα playoff, αλλά με τον τραυματισμό του Doncic και αυτά έλεγες, μπορεί αυτό. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο κοντά η σειρά. Θα είναι μια μακριά σειρά και έχω την σχεδόν μεταφυσική, ας πούμε, αίσθηση ότι αυτό το πράγμα που έκανε το Phoenix το 2018, που με το πρώτο pick δεν διάλεξε τον Λούκα Ντόντσιτς και πήρε τον DeAndre Ayton.
Το πας εκεί.
Νομίζω ότι...
Θα το πληρώσει.
Κάπως θα του έχει καρφωθεί τώρα και του άλλου. Δηλαδή ψάχνω ένα απλότερο, παιδί μου. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω, το βασικό είναι, δεν ξέρω αν ο Booker είναι 100%. Από εκεί να ξεκινήσω.
Ναι.
Το μπασκετικό είναι δηλαδή αυτό. Αν ο Booker δεν είναι 100%, τον Dallas έχει προβάδισμα, πιστεύω.
Ναι. Κοίτα, στη δική σου ανάλυση που την ακούω 100%, έχεις δει εντελώς μισοάδιο το ποτήρι για τους Suns και εντελώς μισογεμάτο για τους Mavericks, που ισχύει. Πιστεύω, ίσως επειδή τους συμπαθώ και επειδή θέλω να πάνε καλά, ότι στους Suns απλά είναι σε μια τέλεια μηχανή, ότι είχε την πρώτη αναποδιά και γι' αυτό δεν είχε τόσο γρήγορο χρόνο αντίδρασης. Γιατί όντως ήταν ανησυχητικό το ότι πήγε λίγο η σειρά στο on the line με τους Pelicans. Ο Μπούκερ δείχνει να γύρισε. Λογικά θα είναι ok, γιατί έχουν περάσει κάποιες μέρες που έχει ξεκουραστεί, λογικά. Τώρα, μπασκετικά, εγώ πιστεύω ότι όλο το θέμα είναι το DeAndre Ayton. Δηλαδή,
ναι,
αν όπως το κάνουν με μεγάλη συνέπεια οι Suns, τον Tyson και ο Ayton.
Κάνει τη σειρά εύκολο που έκανε πέρσι με τους Clippers. Που ναι, τον παίζανε
βάζει, κοντή. Ακριβώς, ναι. Βάζει εύκολα 20-14.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι μπορεί να περάσει τον Dallas με τίποτα. Mm. Αν καταφέρει τον Dallas με αυτό το αντάρτικο μπάσκετ, με πεντάρι το Finney Smith, με
Kleber,
οτιδήποτε. Με οτιδήποτε. Ναι, εγώ σου λέω χωρίς ούτε καν τον Kleber και τον
Barkley. Ναι, 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 ναι.
Να πάει full.
Το hardcore.
Ναι. Να είναι όχι death lineup, να είναι nightmare lineup. Ξέρω mm-hmm. εγώ αυτό που θα φτιάξουν. Αν καταφέρει να τον κάνει περιττό σε αυτή τη σύγχρονη παράνοια. άρα να φλιπάρει, ρε παιδί μου, τελείως τα χαρτιά, τότε ναι, το ακούω. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει και εγώ πιστεύω ότι το Phoenix θα περάσει εύκολα. 5 έχω δώσει, άντε το πολύ να πάει στα 6. Είσαι έτοιμος για τη δεύτερη μεγάλη αλήθεια του σημερινού podcast?
Πάμε.
Στο NBA για την ώρα, δεν βάζω την Ευρωλίγκα ακόμα μέσα, ίσως δεν θα αργήσει και η Ευρωλίγκα, αλλά ας μείνουμε στο NBA. Το μπάσκετ έχει γίνει το άθλημα των ενδιάμεσων οριστικά. Γιατί και οι κλασικοί άσοι και τα κλασικά πεντάρια,
mm-hmm.
δεν βάζω τόσο το ύψος, σας το βάζω στα πεντάρια όχι, αλλά το να μπαίνεις μέσα σε αυτό που λέμε κλασικό, σας κλασικό πεντάρι, είναι πια αμυντικά liabilities. Δηλαδή είναι σημαδεύτετους. Και γίνονται ειδικά σε καταστάσεις play-off περιττή, και καταλήγουν να είναι θεατές άνευ εισιτηρίου.
Δηλαδή, για τον Γκομπέρ μιλάς.
Για τον Γκομπέρ μιλάω, για τον Άνταμς μιλάω. Κοίταξε, η κουβέντα, το λέγαμε πριν για τον Μπρουκ Λόπες, το συζητάμε εδώ για τον Έιτον. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή σχετικά με το κατά πόσον μπορούν να ακολουθήσουν τα πεντάρια ένα παιχνίδι που βασίζεται πάρα πολύ στα pick and roll. Οι ομάδες, οι αντίπαλες πηγαίνουν πάρα πολύ, χαμηλώνουν πάρα πολύ και τους καθιστούν περιττούς. Αλλά ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο ευάλωτη πια είναι τα στρουμφάκια άση. Δηλαδή βλέπεις Young πίσω
τρύπα.
Πρόβλημα ο Trey Young, τρύπα. Είδες ότι δεν ξέρω αν είναι τυχαίο και όσο και αν λέμε ότι είναι μαχητής και τα λοιπά, άλλη άμυνα το Toronto χωρίς το VanVleet στα δύο μάτς με την Φιλαδέλφεια. Είδες ότι ο Μωράντ είναι πρόβλημα στην άμυνα. Παρότι είναι πολύ ενεργητικός, παρότι κλέβει μπάλες και τα λοιπά.
Δεν μπορεί να σπάσει screen.
Τον βάζουν εύκολα μέσα ή δεν μπορεί να σπάσει screen. Αρχίζει δηλαδή όλο αυτό και γίνεται ένα θέμα αν είσαι παίχτης κάτω από το 1,90. Ο Chris Paul είναι ίσως μια εξαίρεση γιατί ξέρει να προστατεύει και τον εαυτό του και τον προστατεύει καλά και η ομάδα του. Και όχι και ακριβώς, αν θυμηθούμε και πέρυσι τη σειρά με τους τελικούς με τον Μιλγόκι.
Όχι, τον έβαλε στα καλάθια, τον σημάδευε ο Χόλιντι.
Αυτό.
Εντάξει.
Για να μην φτάσω και πιο βαθιά, δηλαδή το συζητάμε και άλλη μια φορά, ότι κάπως το σύγχρονο NBA γίνεται λίγο περιττός ο ρόλος του οργανωτή άσου. Καθώς οι ομάδες πια έχουν δημιουργούς σε όλες τις θέσεις. Άρα ο facilitator πια δεν πολύ υφίσταται.
Κοίτα, νομίζω ότι μιλάς, δηλαδή αν μιλάς με τη φωτογραφία του Γιώκητς και του Αντετοκούμπο μπροστά σου αυτή τη στιγμή.
Με τη φωτογραφία του Γιώκητς και του Αντετοκούμπο,
και του Embiid.
με τον μπάσκετ που παίζει η Βοστόνη, που δεν μπορείς να πεις ότι ο Smart είναι κανένας εγκέφαλος.
Όχι.
Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κανένας Παπαλουκάς. Λοιπόν, αλλά
αρκετά σοβαρός στα οργανωτικά του καθήκοντα, αλλά ξέρεις.
Αλλά είναι τα καλά του. Δηλαδή θέλω να πω, δεν υπάρχει πια αυτός ο παίχτης.
Πάει στους πλάγιους.
Σιγά σιγά εξαφανίζεται αυτός ο ανθρωπότυπος, αν θέλεις.
Ο στρατηγός.
Ο στρατηγός, ναι.
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 Κοίτα, οι δύο τελευταίοι που υπάρχουν, οι τρεις αν θέλεις, αν βάλουμε και το Harden σε αυτήν την κατηγορία.
Το Harden.
Ναι, ως άσο. Έτσι, δηλαδή ο Harden δημιουργεί. Ναι. Δηλαδή ξεκινάνε οι επιθέσεις από αυτόν.
Οκ.
Με αυτή την έννοια το λέω. Αλλά οι δύο που υπάρχουν αδιαμφισβήτητα είναι ο Στεφ και ο Πολ. Δηλαδή,
ο Στεφ ρε, δεν είναι στρατηγός. Εκτελεστής είναι κατά βάση. Δουλεύει όλη η ομάδα του στην screen.
Ναι, αλλά τα βασικά actions ξεκινάνε όλα από το Στεφ. Δεν λέμε να έχει την μπάλα στα χέρια.
Νομίζω ότι περισσότερο δουλεύουν οι υπόλοιποι για αυτόν παρά αυτός για τους υπόλοιπους.
Ναι, αλλά αυτός κινεί την αντίπαλη άμυνα στην πραγματικότητα. Αυτό λέω, ναι. Ότι ο ρόλος του... Εσύ λες, ρε παιδί μου, τον...
Τον Άσο, ρε παιδί μου, αυτό που μεγαλώσαμε. Μας βάζανε όταν πηγαίναμε στα μίνι και μας λέγανε εσύ θα παίξεις playmaker, θα κάνεις παιχνίδι, θα τους βάλεις στη θέση του, θα πεις Καραμάνι, εσύ εκεί, έλα πάμε το 2. Αυτό.
Εντάξει, αυτό νομίζω εννοείται ότι έχει πεθάνει. Εννοείται. Ναι. Και ο λόγος είναι ότι οι παίχτες γενικά είναι καλύτεροι. Είναι καλύτεροι. Μαθαίνουν, ξέρουν περισσότερα πράγματα να κάνουν στο παρκέ από ό,τι παλιότερα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δηλαδή ότι παιδί μου, και άμα το δεις και από παίχτες οι οποίοι μπορούμε να βάλουμε σε αυτήν την κατηγορία και το Λίλαρντ, ας πούμε. Δηλαδή ο Λίλαρντ μπορεί να είναι...
Ναι, δεν τον βάζω και τον λέει, και αυτός είναι εκτελεστής. Δηλαδή σουτάρει πάρα πολύ. Άρα δηλαδή και αυτός περισσότερο είναι στο ότι έχουμε φύγει από το μοντέλο του οργανωτή παρά στο ότι παραμένουμε.
Ναι, κοίτα, η αλήθεια
να πεις αυτό και το κατάλαβα.
Ναι, αλλά... για τον Άσο το βλέπω, για τον Άσο το βλέπω το case. Για το 5, που το έβαλες λίγο σε μια έννοια το ότι τους πετάει λίγο το παιχνίδι έξω, γιατί στην άμυνα είναι λίγο επίφοβη. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει για την ελίτ. Δηλαδή ο Γιώκητς και ο Εμπίντ. Καλά, για το Γιάννη δεν συζητάω, γιατί το Γιάννη δεν μπορούμε να το βάλουμε στο 5. Έτσι.
Όχι, εντάξει. Ο Γιάννης είναι 6.
Ναι, ο Γιάννης είναι 6. Σωστό. Ωραίο αυτό, να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Δεν νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είναι τόσο. Δηλαδή, να το πω αλλιώς. Ο Γκομπέρ είναι τρύπα. Να σου πω ένα πράγμα. Ο Γκομπέρ είναι τρύπα, γιατί μπροστά δεν μπορεί να κάνει τίποτα με την μπάλα. Έτσι, να το πω έτσι.
Okay.
Ο Έιτον, το Φίνιξ, νομίζω ότι μπορεί να ζήσει με τον Έιτον να τρώει, αλλά να κάνει 25-15 μπροστά. Κατάλαβες, αυτό λέω.
Ναι. Οκ, okay, μαζί σου εννοείται. Αλλά το Φίνιξ λίγο τον ταΐζει κιόλα στον
Έιτον.
Η Γιούτα όχι και τόσο τον Γκομπέρ.
Εντάξει, και δώσανε κάτι μπάλες.
Και αν για να μην είσαι liability πίσω πρέπει να είσαι Γιώκητς. Εντάξει, οκ. Εγώ μιλάω περισσότερο και για τους συμβατικούς παίχτες, παιδί μου, οι οποίοι πια βλέπεις ότι είναι πρόβλημα. Οι συμβατικοί σέντερ. Δεν μιλάω για πυρηνικούς, για τους συμβατικούς.
Και δεν μιλάμε για τον Αντεμπάγιο, που είναι ένα θαύμα της φύσης, ας πούμε. Δηλαδή...
Είναι ένα θαύμα της φύσης και δεν είναι κλασικό σέντερ ο Αντεμπάγιο. Καταρχάς είναι κοντός. Είναι 2-6-2-7.
Ναι, σωστό. Δεν είναι πάνω από 2-10.
Δεν είναι παραπάνω. Τέλος πάντων, μην μείνουμε πολύ περισσότερο.
Ωραίο αυτό το θεωρητικό.
Σ' αρέσουν οι αλήθειες.
Μ' αρέσουν, αλλά είσαι λίγο επιθετικός και δεν καταλαβαίνω.
Όχι. Έχω αλλεργία και μου βγαίνει σε
πιθανότητα. Γι' αυτό τον ακούτε λίγο έτσι. Δεν είναι ο πρόβλημα του ήχου. Είναι ο Μένεγος. Καθόταν έξω από τον Boston Garden χθες και τον Μπέρν τον έπιασε τα γιάζει.
Και μύριζε το τέτοιο. Τι άλλα έχουμε λοιπόν από NBA. Θες να πούμε έτσι ένα πολύ γρήγορο για τις ομάδες που αποκλείστηκαν. Να, είπες Γιούτα.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, εκεί μάλλον πάει για διάλυση στο μαγαζί.
Εντάξει.
Εσύ θα το διέλυες στο μαγαζί, εννοώ.
Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Είναι η τέταρτη χρονιά που...
Ναι.
Που δεν πάνε παρακάτω.
Θα διέλυε στο μαγαζί σημαίνει τι, ότι θα έκανε straight τον Γκομπέρ, θα άφηνε τον Μίτσελ να φύγει και θα χτίζε πάνω στον Γκομπέρ. Με Σνάιντερ είναι η επόμενη ημέρα ή χωρίς Σνάιντερ, γιατί ο Σνάιντερ έχει συμβόλαιο, αλλά τον θέλουν όλοι. Και τον θέλουν και οι Σπέρες, ακούγεται πολύ.
Κοίτα, αν διάλεγα να στείλω κάποιον, θα διάλεγα τον Γκομπέρ να στείλω. Να διώξω, με την έννοια ότι... Φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνυπάρξει πλέον σε αυτό το οικοδόμημα με τους υπόλοιπους. Δηλαδή είναι τόσο παράτερος. Δεν το λέω σμόφι στον Γκομπέρ. Θεωρώ ότι ο Γκομπέρ είναι πολύ πιο χρήσιμος για winning basketball από από τους άλλους, τους γύρω-γύρω. Δηλαδή για τον Γκομπέρ θέλω να φύγει. Νομίζω ότι η Γιούτα θα αλλάξει προσανατολισμό. Νομίζω και ο Σνάιντερ θα φύγει.
Ναι.
Μπορεί να πάει στο LA που ακούγεται.
Και στο LA, σωστά.
Ναι, νομίζω ότι θα μπει φόκο εκεί πέρα. Ήταν πολύ, για τη Γιούτα μπορώ να πω ότι αν ένα πράγμα έμεινε, ήταν πολύ κακή εικόνα του Mike Conley. Δηλαδή αυτό που λέγεις για το Harden πριν, ότι σαν να γέρασε 7 χρόνια, ο Conley είναι σαν να γέρασε 15.
Ναι.
Ήταν πολύ κακή εικόνα του.
Αλήθεια είναι αυτό. Και του Μίτσελ ήταν πολύ καλή εικόνα.
Εντάξει, παρά του... Ναι, δεν ήταν.
Εντάξει, ρε, εσύ,
καλά του Μίτσελ.
Έβαλε 153 πόντους και χρειάστηκε 133 σούτ για να τους βάλει.
Το βασικό πρόβλημα του Μίτσελ ήταν στην άμυνα. Δηλαδή ότι
ναι, και στην άμυνα. Τζέλεν... συμπλήρωσε τον στους προηγούμενους που έλεγα. Στα
ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό που του έκανε ο Τζέλεν Μπράνσον, δηλαδή.
Ναι, ναι. Αργό χειροκρότημα για Τζέλεν Μπράνσον.
Αυτός ο τραμπουκισμός. Δηλαδή, όλη η ζωή του Γκομπέρ, όλη η ζωή του Γκομπέρ στη Γιούτα είναι να προσπαθεί να καλύψει. Πώς το λένε, βουλιάζει η βάρκα και είναι με τα κουβαδάκια να προσπαθεί να τα μαζέψει. Και μετά λέγανε ότι ο Γκομπέρ είναι unplayable. Ρε, παιδιά, δεν μπορούν να μείνουν μπροστά από τον παίχτη τους.
Αλήθεια τρίτη.
Ναι.
Στο πρωτάθλημα έχει αρχίσει και διαμορφώνεται μια λέσχη ανεπιθύμητων. Mm-hmm. Νούμερο ένα σε αυτή τη λίστα ή τέλος πάντων πρώτη καταχώρηση είναι ο Ράσελ Westbrook και το συμβόλαιό του.
Ναι.
Δεν τον θέλουν οι Lakers, έσβησε όλα τα Lakers post στο Instagram του, δεν τον ήθελαν οι Rockets, δεν τον ήθελαν οι Wizards, δεν τον θέλει κανένας. Είναι ο ορισμός του ανεπιθύμητου. Είναι ένα βήμα πριν μπουν σε αυτή την κατηγορία ο Harden και ο Kyrie. Ως η επόμενη, στον Καϊρή πιστεύω θα δοθεί άλλη μια ευκαιρία του χρόνου με τους Nets. Ο Harden να δούμε πώς θα πάνε τα play-off φέτος, μπορεί να μας διαψεύσει, δεν το πολύ βλέπω. Έχουν αρχίσει και γίνονται έχουν αρχίσει και γίνονται αυτοί οι οποίοι με τους οποίους δεν μπορείς να παίξεις winning basketball.
Ναι.
Δεν το λέω, δεν αμφισβητώ τα προσόντα τους, ειδικά του
του Καϊρή που τον λατρεύουμε.
Εκεί πέρα έχει μπει και ο Μπεν σιγά σιγά και ο Μπεν Σίμονς με όλο αυτό το σάγκα. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να πω κάτι κατηγορηματικό, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει με την ψυχική υγεία αυτού του παιδιού. Οπότε είναι και λίγο unfair να λέμε εξυπνάδες και καλαμπούρια. Αλλά σαν να σου δίνει, ρε παιδί μου, μια... Βέβαια, φταίει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος και το management του τον έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη δικαιολογία και την έχει φτηνίνει, ακόμα και αν είναι
υπαρκτή. Σωστό, συμφωνώ απόλυτα.
Αλλά αν δεν μπει κι αυτός, εντάξει, μετά γίνεται πατενταρισμένος ένας παίχτης, πατεντάρετος ένας παίχτης που δεν του αρέσει και πολύ αυτό το άθλημα.
Ναι, hate my job.
Ναι.
Να σε ρωτήσω κάτι, σε αυτή την κατηγορία θα έβαζε και τον Άντονι Ντέιβις δυνητικά ή του δίνεις μια χρονιά ακόμα?
Θα έβαζα για να κλείσει η πεντάδα τον Διάντζελο Ράσελ.
Έλα μωρέ, εντάξει.
Υπάρχει μια θέση στο EuroCup για αυτόν.
Έλα μωρέ, εντάξει, γιατί ο Ντίλο.
Έλα ρε, ήταν τώρα...
Εντάξει, δεν είναι βάρος σε κανέναν ο Ντίλο.
Δεν είναι βάρος, για ρωτά στη Μινεσότα.
Έλα μωρέ, εντάξει.
Με την εκπληκτική του εμφάνιση απέναντι στο Memphis.
Εντάξει, σωστό.
Που έβαζε ένα σουτ κάθε φορά που άλλαζε το φως.
Εντάξει.
Λοιπόν, ο Άντον Ντέιβις θα μπορούσε να μπει. Είναι ίσως στο δεύτερο τρίτο προθάλαμο. Φοβάμαι μήπως σιγά σιγά μπαίνει σε αυτό το προθάλαμο ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Έχει ακόμα κανονάκια να κάψει.
Ναι, δεν νομίζω. Εντάξει.
Αλλά νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να γίνει.
Πολύ μικρός.
Νομίζω ότι μπορεί πολύ εύκολα να γίνει αυτός ο παίχτης στους New York Knicks, που είναι μια ομάδα που παραδοσιακά παράγει τέτοιους παίχτες.
Ναι, απλά είναι πολύ μικρός ο Μίτσελ. Είναι 25 χρονών.
Ναι, όχι, εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός. Λέω παίχτες που αξίζει από ένα σημείο και μετά αρχίζουν να αποδεικνύουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν.
Tracy McGrady.
Ναι, ότι είναι skillful, αλλά δεν μπορούν να κερδίσουν.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Θες μια τέταρτη αλήθεια ή
για
να βάλεις κανένα στο κλαμπ?
Όχι, να σου βάλω ένα αστερίσκο. Φοβάμαι πολύ μη γίνει έτσι ο Ζάιον. Αυτό φοβάμαι.
Ναι, σωστό. Σωστό και αυτό.
Αλλά για άλλους λόγους.
Ναι,
για λόγους διαθεσιμότητας.
Εκεί, ναι, να το δούμε αυτό.
Ναι. Μακάρι να συνέλθει.
Το τέταρτο είναι ότι το πρωτάθλημα θα κριθεί και φέτος στους τραυματισμούς.
Mm-hmm.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα διαρκές δελτίο μέρα με την ημέρα το οποίο ανανεώνεται. Αυτό που για την ανταγωνιστικότητα του πράγματος και όχι φυσικά για το θέαμα που τους θέλουμε όλους, απλά ελπίζεις να αλληλοεξουδετερώνονται. Δηλαδή, ξέρεις, να χάνει έναν η μία, να χάνει έναν και η άλλη για να είναι περίπου.
Ναι.
Να υπάρχει μια ισορροπία των δυνάμεων. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να τους προβληματίσεις με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για να έχεις μια κανονική περίοδο 82 αγώνων Που εντάξει ρε παιδί μου, δεν είναι και όλοι υπέροχοι.
Mm-hmm.
Δεν μπορείς να θυσιάζεις τα play-off. Δηλαδή, ας πούμε, τα φετινά play-off είναι φανταστικά. Σαν η πλοκή, το σενάριο του έργου που δεν υπάρχει φαβορή, που ξέρεις.
Mm.
Είναι τέλεια. Δεν θες να το δεις, ρε παιδί μου. Θες να το δεις να είναι όλοι εκεί πέρα.
Θες να το ζήσεις μέχρι τέλους, ναι.
Ναι, όλοι. Ή τέλος πάντων οι περισσότεροι.
Καλοί.
Καλοί, ναι. Όχι αυτοί που αλλάζει.
Κοίτα, νομίζω ότι εντάξει, εδώ που είμαστε, παρόλο ότι είχαμε τραυματισμούς στην αρχή, νομίζω ότι εντάξει, αυτοί που θα πέναγαν πέρασαν.
Σωστά.
Ίσως αν έλεγε, κάποιος ότι τι να σου πω τώρα, ότι αν πέναγαν οι Clippers, αν έπαιζε ο Paul George και πέναγαν οι Clippers αντί για τη Μινεσότα.
Ναι, εντάξει. Ναι,
okay. Τι θα γίνει να τα πέναγαν το Memphis, δεν νομίζω. Από εδώ και πέρα να κάνουμε, πώς το λένε, εξόρκια, να μην χτυπήσει κανένας. Ναι, πάντως εννοείται. Δηλαδή και είναι, δεν είναι μόνο φετινό. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι κάθε χρόνο είναι η ίδια ιστορία.
Ναι. Είναι πολύ έντονη τα τελευταία χρόνια. Έλα, πάμε λίγο γρήγορα σε αυτούς που έφυγαν. Είπαμε κάτι. Για τους Pelicans να πούμε κάτι. Πολύ ελπιδοφόρος ο τρόπος με τον οποίο έκλεισαν. Πολύ καλός ο Willie Green στο δεύτερο μισό της σεζόν. Αν λυθεί με το πρόβλημα και του Zion, βλέπεις μια ομάδα που ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και contender σε δύο χρόνια.
Εγώ βλέπω τους Suns στο πρόσωπο των Pelicans. Βλέπω δηλαδή ένα makeover ανάλογο με αυτό των Suns.
Ναι.
Δηλαδή με τον CJ... Κατεβάζουμε λίγο τα γράδα, δηλαδή CJ McCollum στη θέση του αντίστοιχος Chris Paul.
Ναι.
Ο Ingram, ο οποίος γίνεται σαν τον Booker, αυτό που φανταστήκαμε.
Ο παίκτης που στο δικό μου... Ο Μίλα καλύτερα παίχτης μου για τα φετινά play-off. Δεν τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και ήταν εντυπωσιακός με το Phoenix.
Αντίστοιχα, ο αντίστοιχος στους Bridges είναι ο Herb Jones. Ναι. Δηλαδή, φυσικά ο Willie Green ήταν στο staff των Suns. Δηλαδή, δεν είναι ότι πέρσι ήταν στο staff των Suns.
Άρα εκεί πέρα όλα θα κρυθούν αν ο Zion είναι υγιής.
Εκεί είναι το...
Αν ο Zion είναι υγιής, είναι ο καλύτερος από όλους.
Ακριβώς, εκεί είναι το X-Factor της υπόθεσης.
Ποιον άλλον έχουμε από Δύση που έφυγε και δεν το... Α, τη Μινεσότα.
Μινεσότα τι να πω. Τα έλεγα, προσπαθούσα να τα πω όλα μέσα στη σεζόν.
Εντάξει, πιο πολύ δικαιώθηκα εγώ από ό,τι εσύ νομίζεις.
Τι δικαιώθηκες, εντάξει, πήγανε το τεντώσανε το Μέμφις. Να πω μόνο ότι μετά από τόσα χρόνια αναμονής, τι θα κάνει ο Καρλ Άντονι Τάουνς και όλα αυτά και όλα αυτά, ήρθε ένα παιδάκι, έτσι ο Άντονι Έντουαρντς και ωραία. Λοιπόν, για να πάμε παρακάτω, ο Καρλ Άντονι Τάουνς πρέπει να είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος καλύτερος μας παίχτης. Αυτό έγινε.
Ναι.
Δηλαδή η τέτοια του Έντουαρντς ήταν...
Και με τον Τάουνς, ας πούμε, εντάξει, υπήρχε ένα θετικό ίσως αυτή τη σειρά, είναι ότι άρχισε να βάζει λίγο την μπάλα στο παρκέ
να μπαίνει μέσα
και λίγο σαν ψηλός και έστειλε στο σπίτι του τον Άνταμς. Δηλαδή ο Άνταμς δεν την πάτησε από κοντούς, την πάτησε επειδή δεν μπορούσε να δει τον Άνταμς, αλλά άρχισε μετά να είναι ασταθής, να παίρνει κάτι step back τρίποντα σε κρίσιμες στιγμές.
Να κάνει χαζά φάουλ πίσω.
Ναι, πολλά χαζά φάουλ πίσω, σωστά. Θέλει πολύ πνευματική δουλειά. Κοιτάξει, και δεν είναι. Είναι και ένας παίκτης που είναι στην 7η-8η χρονιά του. Ποια είναι?
Είναι από το 15 έγινε draft.
Δηλαδή δεν ήρθε χτες στο πρωτάθλημα.
Ναι.
Και το λέμε γιατί έχει και αυτή. Γιατί και όλη αυτή η προσωπική ιστορία με το δράμα που πέρασε τα τελευταία χρόνια, που όλοι θέλουμε να πάει καλά, ρε παιδί μου, αυτός ο τύπος. Είναι πολύ συμπαθής.
Τιμή και δόξα στον Patrick Beverly, θα πω εγώ για τη Μινεσότα. Τιμή και δόξα στον Patrick Beverly.
Προσπαθεί εκεί πέρα ό,τι μπορεί.
Λοιπόν, να πω ένα τελευταίο πριν πάμε στα υπόλοιπα.
Ναι.
Θέλω να κάνω μια αναφορά στο jazz. Να επιστρέψω σε μια παλιά μας στήλη της θεωρίας συνωμοσίας.
Ναι.
Και να πω ότι εντάξει, ωραία τα τεχνικά που συζητήσαμε για τους jazz και όλα αυτά, για τον Gobert, για τον Mitchell και όλα αυτά, αλλά νομίζω η βαθύτερη αιτία της αποτυχίας είναι ότι στο NBA, πέρα από την κατάρα των Native Americans του Buffalo στους Clippers,
που ταλαιπωρεί τους Clippers, ναι.
Που ταλαιπωρεί τους
Clippers. Αν δεν σας λέει κάτι αυτό, βάλτε η κατάρα του
Buffalo.
Του Buffalo στο Google και βρείτε ένα σχετικό άρθρο του Bill Simmons από παλιά και θα καταλάβετε.
Λοιπόν, είναι η ιστορία τέλος πάντων που η ομάδα έφυγε από τον Buffalo και πήγε στο Los Angeles και εκεί πέρα ο μύθος είναι ότι τέλος πάντων
τους καταράστηκαν οι Ινδιάνοι, ρε παιδί μου, και δεν έχουν δει στον ηλιομοίρα, ας πούμε, 40 χρόνια.
Λοιπόν, η αντίστοιχη μένεγε ιστορία είναι η κατάρα των κρεολών της Νέας Ορλεάνης.
Ο παπαπαπαπαπαπα.
που ναι. δεν σεβάστηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαν την ομάδα New Orleans Jazz και πήραν το jazz,
ναι.
την κουλτούρα τους, την παράδοσή τους, την ταυτότητά τους και την πήγανε στη Utah.
Ναι, στο Salt Lake City που κανένας άνθρωπος δεν έχει στο ράφι της δισκοδίκης τους κανένα δίσκο jazz ποτέ.
Τους κυνηγάγανε οι Ku Klux Klan εκεί πέρα, όποιος άκουγε jazz. Λοιπόν,
ηρέμησε. Coltrane πάντως δεν έχει παίξει στο Salt Lake.
Αυτή είναι η βαθύτερη πεποίθησή μου ότι συμβαίνει. Η Utah Jazz δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Ή θα έπρεπε να λέγεται αλλιώς. Θα μπορούσε να λέγεται Utah Nuggets, όπως είναι οι βουνοκορφές, οι εισβόλοι και όλα αυτά. Όχι, νομίζω ότι η βαθύτερη αιτία το τέτοιο είναι η κατάρα των κρεολών. Όποιος έχει δει το τρεμέ, για να επιστρέψω σε ένα post που είχαμε κάνει του Paul Simon, το πώς εκεί πέρα. Του David
Simon.
Paul Simon.
Garfunkel.
Σωστό. Ναι. Το πώς κάνανε εκεί διάφορες τελετές, ιστορίες και όλα αυτά, θα καταλάβω.
Οπότε λες αυτό, τους έχει...
Το δίνω.
Στο πια με καταράστηκε, ήταν μια κρεολή, ας πούμε.
Κρεολή.
Ωραία. Στην Ανατολή, τώρα για αυτούς που έφυγαν. Εντάξει, το Ρόντο όλοι το περιμένατε λίγο, ότι θα πήγαινε πιο βαθιά με την Φιλαδέλφεια. Και εμένα μου είναι πολύ συμπαθής, αλλά νομίζω ότι θέλουν λίγο ακόμα.
Θέλουν.
Πάντως, με πολύ χαρά είδα αυτή την αναγέννηση του Σιάκαμ.
Ναι, ναι.
Που ξανά έγινε ο παίχτης της ομάδας του πρωταθλήματος μετά από κανένα δύο έτσι, λίγο μέτρια νομίζω χρόνια και έτσι και πολύ...
Μη λίγο μίζερα. Τέλος...
Ήταν κακός και στα play-off, δηλαδή δείχνει ότι είναι λίγο γατάκι. Φέτος ήταν πολύ καλός.
Και στη regular πολύ καλός και στα play-off.
Και στη regular και στα play-off. Η Ατλάντα, αυτοί έχουν πολλά προβλήματα εκεί πέρα, από ό,τι λέγεται, και εσωτερικά.
Mm.
Και ο Τρέι Γιάνγκ με τον Μακμίλαν και
με τον αποδείχθηκε
ναι και με τον Γκόλινς αποδείχθηκε λίγο νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό δηλαδή δεν είναι υπερβολή ότι ήταν πυροτέχνημα και συγκυριακό το περσινό
ναι.
δηλαδή η φετινή του σεζόν ούτε ήταν σεζόν επιβλητική στην κανονική περίοδο απλά φορμαρίστηκαν στο τέλος και μόλις έπεσαν ας πούμε απέναντι σε μια καλή ομάδα δηλαδή
ήταν μια ομάδα που πήγε όσο την πήγε ο Γιάνγκ στη regular
ναι,
και ήταν... στο play-in.
Ναι. Θέλει να πάντως νομίζω
φυσικά.
Διορθώσεις. Το Σικάγο ήταν η χειρότερη νομίζω ομάδα. Να το πω διαφορετικά. Ήταν η ομάδα που παρουσιάστηκε σε χειρότερη κατάσταση από τους 16.
Ναι. Ισχύει. Αλλά ψιλοαναμενόμενα.
Ναι, και που πήρε και που έβαλε ένα γκολ απέναντι στο Μιλγόκι είναι το γκολ τη τιμή. Δηλαδή, έμοιαζαν να μην υπάρχει τίποτα στο depósito. Και εντερόζαν και απουσίες και.
Ναι, μωρέ. Και δεν θέλω όμως, επειδή τώρα έχει κυκλοφορούν ότι το χειρότερο plus minus στα playoff έχει ο Ντεμάρ Ντερόζαν, λίγο σεβασμός. Μας έδωσε μια σεζόν η οποία ήταν τρομερή.
Και
το match το ένα που πήραν, αυτό το πήρε.
Και ο Καρούσο.
Και ο φίλος ο Καρούσο. Και ο φίλος ο Καρούσο.
Πάρα πολύ καλός και ο Τόματσο Καρούσο. Έκανε όλα αυτά τα μικρά πράγματα που.
Έβαλε 40 πόντους.
Ναι, εντάξει, οκ. Πάσο. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα που δεν έκανε κανένας στους Brooklyn Nets. Σε αυτό το δράμα. Θέλω να γυρίσω
στα παλιά.
Σε ένα post στην σελίδα του Pick and Pop στο Facebook.
Ναι.
Ανέβηκε στις 26 Απριλίου στις 10 και 22 το πρωί.
Ναι, στα γενέθλιά μου.
Εσείς που δεν είστε. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Εσείς που δεν είστε διαχειριστές της σελίδας, δεν μπορείτε να ξέρετε κάθε φορά ποιος ποστάρει. Εγώ μπορώ να σας πω ότι το έχει ποστάρει ο Δημήτρης Καραμάνης, ο οποίος ξεκινάει, μας λέει ο κωδικός του μπάσκετ είναι το team building,
ναι.
η ανάπτυξη των παικτών, η ενστάλλαξη
μιας
συγκεκριμένης φιλοσοφίας, η ορίμανση, η εξέλιξη, το χτίσιμο των χαρακτήρων. Κάνει εκεί μια αναδρομή στο παρελθόν, έρχεται στο σήμερα, μας λέει ότι οι Bucks, οι Celtics, οι Raptors, οι Mavericks, οι Warriors, οι Grizzlies, οι Hawks, οι Nuggets, οι ομάδες που ακολουθούν πιστά όσα ορίζει ο κωδικός. Homegrown superstars, κορμός, συμπεράσματα από τις αποτυχίες, βελτίωση, εξέλιξη. Από κοντά και οι Suns και οι Heat ως παραλλαγή του ίδιου μοντέλου. Όλα αυτά πολύ ωραία. Μας λέει ότι οι Super Teams έχουν πλάκα, έχουν ίντρικα, έχουν δράμα, όμως είναι δομημένες στην αφελή υπόθεση ότι όλα θα τους πάνε καλά και μάλιστα σύντομα. Είναι κατασκευές που δουλεύουν ενάντια στη ροή του χρόνου, ενάντια στη διαδικασία ορίμωνσης και οικοδόμησης μιας ομάδας. Οι Nets λοιπόν αποδείχθηκαν η μεγαλύτερη αποτυχία του σύγχρονου NBA, γιατί μοιάζουν με μια ιδέα τόσο boomer και τόσο εκτός εποχής. Ρε, δεν ντρέπεσαι καθόλου?
Γιατί?
Δεν ντρέπεσαι καθόλου?
Γιατί?
2 χρόνια τώρα, όταν μιλάμε για κουλτούρα, όταν μιλάμε για όλα αυτά τα οποία γράφεις, όταν λέμε για, ξέρω εγώ, Σαν Αντώνιο, όταν λέμε για hit culture, όταν λέμε για παίχτες που δεν πρέπει να είναι κακομαθημένοι και όταν κάτι δεν τους πάει καλά, να γίνονται homegrown superstars όπως έγινε ο Γιάννης, ας πούμε, πέρυσι και να προσπαθούν. Κάθε φορά που λέω κάτι τέτοιο, όχι απλά με αποδοκιμάζεις.
Εγώ.
Boomer, με λες γέρο.
Εγώ.
Με λες αυτά. Και τώρα όχι μόνο παίρνεις αυτό το επιχείρημα.
Εγώ.
Αλλά αποδίδεις και μπουμερισμό στο αντίθετο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή, ξέρω εγώ.
Βγάλτε από μέσα σου, βγάλτε. Πάμε, σ' αφήνω. Πάμε, πες τα.
Δηλαδή το διάβαζα αυτό το post. Σηκώντας τα χέρια ψηλά.
Γιατί?
Μόλις εξήγησα.
Γιατί έχεις φτιάξει αυτό το δίπολο?
Δηλαδή και παίρνεις δικό σου αυτό που χλέβαζες και αυτό το boomer που το έχετε εσείς οι νέοι και το λέτε. Λοιπόν, και μάλιστα εκεί που έλεγες boomer, οι παίκτες δεν αλλάζαν ομάδες το 1821, μου έχεις πει κάποια στιγμή περίπου με αυτά τα λόγια. Τώρα ξαφνικά λες ότι αυτό είναι το ωραίο και το μοντέρνο και ότι boomer είναι η λογική των super teams.
Αλλάζουν οι εποχές, Παναγιώτη.
Αυτές είναι οι απόψεις μας, αλλά άμα δεν σας αρέσουν, έχουμε κι άλλες.
Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί έτσι?
Να πω. Τέλος πάντων. Θες να σου πω μια δημοφιλής άποψη για το Brooklyn?
Πες μου, θα πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Πες μου. Κάνε μου το ίδιο.
Πιστεύω θα είναι καλή του χρόνου. Θα είναι καλή του χρόνου. Οκ, αν δεν παίζει κανείς, δεν θα είναι καλή. Αλλά αν παίξουν και οι τρεις, θα είναι καλή. Δεν γίνεται να μην είναι καλή.
Ναι, ναι.
Και κίνητρο θα έχουν και την μπάτσα τους έχουν φάει φέτος και χαμηλωμένοι θα είναι και όλα αυτά. Και ξέρεις, δεν θα έχουν καθόλου υφάκι και τα λοιπά και θα παίξουν και στην κανονική περίοδο, αρκεί να είναι καλά και να είναι και όλοι και τα λοιπά. Και...
Ναι, είναι πάλι αυτό που λέμε στα χαρτιά.
Ρε παιδί μου, εγώ πιστεύω αν είναι καλά και στα μυαλά τους και όλα, είναι πολύ καλή αυτή η τριάδα. Και θα βρούνε παίχτες να τους συμπληρώσουν.
Ναι, απλά ξέρεις.
Και πιο νέους και πιο μαχητικούς, ξέρεις, για να βάζουν τα πράγματα που δεν βάζουν αυτοί οι τρεις.
Καλή μπορεί να είναι, δηλαδή μπορεί να φτάσουν με τελικούς περιφέρειες, να περάσουν ένα γύρο. Απλά γίνονται πολύ καλοί γύρω τους, φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για μια Ανατολή. Η οποία τώρα θα έχει τους Celtics, είτε πάνε μέχρι τέλους είτε όχι, τους Bucks, δηλαδή το Miami, δηλαδή έχει πράγμα.
Εντάξει, στην ίδια λογική και πέρυσι οι Nets με τους Celtics κάνανε πλάκα στον πρώτο γύρο των play-off. Εντάξει, μην είμαστε χμάλωτοι τις στιγμές. Αρχή εκεί να φτιάξουν τα τέτοια, δηλαδή να είναι, ξέρεις, να είναι όλοι μαζί.
Ομάδα μπάσκετ.
Ναι, που δεν είναι απλό. Αλλά αν γίνουν ομάδα μπάσκετ, τους πιστεύω.
Ωραία.
Αν ξαναμαζευτούν. Κι ας είναι το μεγάλο βατερλό και συμφωνώ σε όλα. Τώρα για σένα, ας εκκρίνει η ιστορία. Για ακροατές μας.
Ωραία, θες να κολυμπήσουμε απέναντι?
Ναι, γιατί έχουμε κάνει μία ώρα και δεν έχουμε πει κουβέντα για τα εδώ play-off. Έχουμε και το μάτς του Ολυμπιακού. Την Τετάρτη δεν είναι Ολυμπιακός? Ναι, ναι.
Κοίτα, νομίζω ότι ξεκάθαρα πιο ωραία σειρά είναι το Μονακό Ολυμπιακός.
Ναι.
Και η άλλη έχει τζόγο, η άλλη που έχει πάει σε πέμπτο μάτς. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ωραίο και το μπάσκετ που βλέπουμε στο ζευγάρι αυτό, θα έλεγα. Mm-hmm. Εμένα στο μάτι μου είναι πιο ωραίο. Έχω πάθει, είμαι σε ένα μικρό βέρτιγκο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί είχα δει τη Μονακό, ρε παιδί μου, στο καλό της διάστημα, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχει... Αυτό που δεν περιμένω είναι ότι αυτή η ομάδα μπορεί να γίνει τόσο physical. Να σου πω τη βασική μου θέση. Νομίζω δηλαδή ότι είναι μια ομάδα η οποία δέρνει τον Ολυμπιακό. Τον δέρνει. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα αυτά που λένε για η διαιτησία, αν έχει καταπιεί τις φυρίχτρες, αν έχει κάνει. Δεν με νοιάζει. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα η οποία στην άμυνα.
Όχι μόνο, δεν έχει παίξει τον ρόλο η διαιτησία.
Προφανώς αυτό λέω. Νομίζω ότι στην άμυνα το δέρνει, το λέω με την έννοια ότι έχει βάλει ένα physicality, ρε παιδί μου, στο μάτς, το οποίο τον Ολυμπιακό. Τον ζορίζει. Αυτό θέλω να πω. Για τα μπροστά.
Έχει ματσάρει το physicality που βγάζει ο Ολυμπιακός.
Αυτό.
Ναι. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, τώρα τόσο πολύ τεχνικά. Εγώ πιστεύω ότι θα σου πάω τώρα πιο θα σου πω κάτι μπακαλίστικο και κάτι λογιστικό.
Επιστημονικό, ναι.
Το μπακαλίστικο είναι το εξής. Είναι πολύ κακό, ρε παιδί μου, στην Ευρωλίγκα, έτσι, που είναι best of five σειρές. Mm-hmm. Είναι πολύ κακό να κερδίσεις πολύ εύκολα το πρώτο μάτς.
Mm-hmm.
Ποτέ δεν πάει καλά.
Ναι. Ισχύει.
Ή σχεδόν ποτέ. Άρα, έχεις κερδίσει πολύ εύκολα το πρώτο μάτς. Αυτό σου δημιουργεί ίσως μια χαλαρότητα, δεν ξέρω, μεγαλώνει το κίνητρο των αντιπάλων επειδή ξεφτυλίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι.
Κυρίως το δεύτερο. Κυρίως το δεύτερο. Ναι, ναι,
ναι. Ναι, δεν ξέρω τι συντρέχει, αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα να δούμε στην πλάτη μας. Ναι. Να δούμε πίσω μας. Έρχονται οι Μονεγάσκοι. Λουντοβίκ Ζουλί, Φερνάντο
Τερόμ Ροτέν.
Ναι, ναι. Κάνουν το 1-1 και μάλιστα και με εμφατικό τρόπο, γιατί τους πήγε εκείνο το μάτς ακριβώς όπως το θέλουν. Mm-hmm. Και μετά είσαι σε μια κατάσταση που αρχίζουν και το πιστεύουν.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα. Πήγε, κέρδισε το τρίτο. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι ήδη στο Final Four. Στο σουτ θα μπορούσε να το είχε βάλει ο Λούκας. Να μην είχε κάνει και ο Μπέικον αυτή την παράσταση που έδωσε στο τέταρτο μάτς. Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τέτοια η οικονομία της σειράς που αν σου κλέψουν ένα παιχνίδι στην έδρα σου, ο αντίπαλος που είναι χειρότερος από σαν αρχίζει και το πιστεύει και μπαίνει μέσα.
Ναι, ναι.
Το κόσμο. Αυτό τώρα το τεχνικό δεν έχω να πω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κάνει αρκετά λάθη, νομίζω.
Mm.
Δηλαδή, κάνει δύο λάθη έχει 53-45 είναι τα λάθη, 13-11 δηλαδή, χοντρικά.
Ναι.
Που εντάξει, θα μπορούσε να κάνει και λιγότερα. Νομίζω ότι είναι κάποιες κατοχές που έχει εκμεταλλευτεί εκεί η Μονακό και δεν έχει πάρει τίποτα από τα διάρκεια του. Τώρα θα μου πεις το πρώτο πράγμα που σου γίνεται στο νου είναι γιατί έχει πάει σειρά στο 2-2. Είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει τίποτα από τα διάρκεια του. Όχι, έπρεπε να κάτσω να δω τους αριθμούς για να το διαπιστώσω. Δεν θα σου το έλεγα πάρα πολύ εύκολα με γυμνό. Μα δεν θα ήταν το πρώτο που θα σου έλεγα. Εντάξει, από την άλλη. Δεν έχει πάρει τίποτα από το διάρκεια του. Σημαίνει ότι ο Μακίσικ έχει παίξει μόνο 54 λεπτά, δηλαδή παίζει 13-14 λεπτά, πιο λίγο από όσο έπαιζε στην κανονική mm-hmm. διάρκεια, και έχει βάλει 22 πόντους. Ο Λατζάκης έχει παίξει 4 λεπτά σε όλη τη σειρά. Και ακόμα και ο Ντόρσεϊ, ας πούμε, βάζει 8,5 πόντους μέσω όρο και σουτάρει με λιγότερο από 33%. 14-46.
Ναι, νομίζω αυτό που λες επιβεβαιώνεται ότι αντίθετα ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας κάνουν τρομερή σειρά.
Επειδή με αυτά παίζανε.
Ναι, αλλά αυτό ότι αν αυτοί κάνουν σούπερ σειρά.
Ο Λούκας δεν γίνεται να μπει.
Και οι άλλοι δύο.
Και ο ορισμός του βετεράνου της Ευρωλίγκας. Παίζει. Τέλος.
Ναι, βάζει 20 πόντους. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι στα νούμερα του, άντε και λίγο παραπάνω. Αν οι άλλοι είχαν την παραγωγή που είχαν στη regular, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τη σειρά. Αλλά νομίζω ότι ειδικά με Μακίση Κλαρετζάκη, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι παίχτες δεν κολλάνε, είναι ό,τι θέλει η Μονακό να έχει απέναντί της, ρε παιδί μου.
Άξι, ναι.
Γκάζι.
Και ο Ντόρσεϊ δεν είναι πολύ καλός. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τα διάρκεια.
Ο Ντόρσεϊ είναι. Ειδικά στο τελευταίο.
Από τα διάρκεια του Ολυμπιακού παίρνει 13-14 πόντους απ' όλα mm-hmm. με 30% ευστοχία. Δεν είναι καλό αυτό.
Ναι, ναι. Ναι, ναι.
Και από την άλλη, νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ καλό vibe γενικά και πολύ καλή προαίρεση και γιατί να μην υπάρχει απέναντι στον Ολυμπιακό φέτος, ότι ίσως λίγο υπάρχει και μια αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να περάσει με 3-0. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, δεν είναι και μιλικό κυμπάξι και ο Ολυμπιακός. Είναι καλύτερο από τη Μονακό, είναι φαβορή. Εγώ πιστεύω ότι θα περάσει.
Ναι, ναι.
Αλλά εντάξει, παίζουν και άλλοι.
Παίζουν και άλλοι. Αυτή η σοφία τάγκα πρέπει να τη θυμόμαστε συνέχεια.
Παίζουν και άλλοι. Παίζουν και άλλοι. Και άλλοι προσπαθούν. Δηλαδή, ο Μπέικον έχει εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει προσαρμοστεί πάνω στο Τζέιμς και κάνει μια πολύ καλή σειρά. Γιατί είναι πολύ καλός παίκτης ο Μπέικον. Δηλαδή, τώρα για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας, δεν λάθουμε.
Εντάξει, πολύ καλός είναι και ο Κλάιμπερν, αλλά ξέρεις.
Εντάξει. Δεν θα μπορούσε να είναι σε. Εντάξει, είναι μεγάλος, αλλά εγώ θα τον έβλεπα να έχει μετοχές τύπου Κλάιμπερν σε 2 χρόνια.
Είναι πολύ τρύπα πίσω ο Μπέικον.
Εντάξει, να γίνει πιο. Εντάξει, κάποιοι μήνες που παίζει στην Ευρωλίγα. Δηλαδή και ο Κλάιμπερν γυμνάστηκε σε Ισραήλ, σε Νταρουσάφακα μέχρι να
γίνει. Σωστό.
Αυτό λέω. Εντάξει, βέβαια ο Μπέικον έχει έρθει πιο μεγάλος, αλλά.
Όχι, πολύ ωραίος παίχτης. Πολύ ωραίος παίχτης και.
Είναι η σειρά.
Πώς το λένε, Taylor Made για Ευρωλίγκα είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι παίρνει το screen και πάει στο midrange και τα, ναι, και τα κουμπώνει είναι ό,τι πρέπει. Ειδικά για closer. Uh-huh. Τώρα, η άλλη σειρά, αν θες να πάμε στην πιο fun ιστορία αυτών των playoffs, που είναι ο Αντρέα Τρινκέρι.
Ναι.
Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, ας το πω έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως το έχω γράψει, ότι είναι η δεύτερη σερή χρονιά που ο Σάρας χάνει τη μάχη των μπάγκων, πέρσι από τον Τζάβι, φέτος από τον Τρινκέρι, και θα τον ξελασπώσει στο τέλος το μπάτζετ του, να το πω έτσι. Δηλαδή τα χαρτιά του ότι θα μπει στο πέμπτο ομίρο της Κιοκαλάθης, όπως με τη Ζενίτ πέρσι, ναι, και θα το καθαρίσουν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση έχω.
Τους αριθμούς τους είπαμε και στην αρχή. Μπαρτσελόνα βάζει 70 πόντους μέσω όρο και σουτάρει με 29% στα τρίποντα. Η Μπάγερν έχει πάει εκεί το πράγμα που θέλει.
Δεν θα είναι πιο καλό για τον μπάσκετ να περάσει η Μπάγερν, φίλε. Αλήθεια. Έχουν κλείσει σαν το Ράνσκι η Μπαρτσελόνα, έτσι να το πούμε αυτό.
Έχει κλείσει αυτό.
Λέω ότι συζητάνε τη διάρκεια του συμβολέου και τέτοια.
Ναι.
Και θέλει ο Ντουράντ να πάει στην Μπαρτσελόνα για να κλείσει την καριέρα. Δεν ξέρω αν το είδες.
Ναι. Ντουράντ. Μετά την πανστρατιά, δεν...
Κότεψε, λες, ε.
Κότεψε, μετά την πανστρατιά, ναι, ναι, εδώ πέρα που τόλμησε να πανηγυρίσει και ξεσηκώθηκαν, βγήκαν τα...
Απίστευτο.
Για τα γάνια. Μπράβο, μπράβο.
Ντουράντ, συγκρούλευτούρα και μετά αριστερά.
Έλα να πάρεις, Ντουράντ, μολόλαβε.
Τι μπράβο ήταν. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, ντρεπόμουν να έρθει ο Ντουράντ.
Ναι. Καλά, ναι, κι εγώ. Και για το Αρμάνι, νομίζω το Εφές Αρμάνι το είπαμε. Αρμάνι και με πολλές απουσίες και κάπως
σκασμένη
έτσι.
Εντάξει, είναι και λίγο γέρικη ομάδα, με την έννοια
γέρικη ομάδα, ναι. Είχε αυτή την αδυχία και με το Μίτογλου. Ποιος άλλος έλειπε?
Ο Μέλι,
μπράβο, το χτύπησε στο πρώτο μάτσα.
Ο Τσάτσο χτύπησε και γύρισε μετά. Ντιλέινι δεν είχε.
Ναι, αυτοί που χτύπησαν μέσα στη σειρά. Ο Μίτογλου ήταν εξ αρχής. Ναι.
Δηλαδή έφτασε να παίζει τη σειρά με τον Μπέντιλ και τον Νταζεύσκι.
Ναι.
Ξέρεις, δε...
Εκεί θέλει makeover.
Θέλει makeover και νομίζω ότι είδαμε την ίδια σειρά που είδαμε πέρσι το CSKA Φενέρ. Δηλαδή, ναι, πάλι μια ομάδα που μπήκε με πολλούς τραυματισμούς και τέτοιο. Απλά εδώ πέρα ο Ετόρε και ο Χάινς πήραν ένα. Κατάλαβες, αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
Ναι, και κάπως βοήθησε αυτό, τώρα δεν ξέρω. Βέβαια, και η ΕΦΕΣ έδειξε ένα, ξέρεις, το μάτι, την καρδιά του πρωταθλητή, το μάτι που σκοτώνει. Δηλαδή ήταν κοινική, ναι, πήγε στο πρώτο μάτς.
Ειδικά το πρώτο μάτς ήταν.
Και στο πρώτο μάτς ήταν σχεδόν πλήρης η Αρμάνι. Σχεδόν. Mm-hmm. Και πήγε και τους κέρδισε, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι.
Έφαγε 48 πόντους. Πήγε και κέρδισε εύκολα με 16 πόντους διαφορά. Αλλά ναι, τη βοήθησε και αυτό που βρήκε. Δηλαδή το cheat που για το καλό του μπάσκετ αποφεύχθηκε στο NBA με το να έκανε κάτι καλό τον Brooklyn, και θα ήταν λίγο κωμικό αυτοί να μην έχουν παίξει ποτέ μαζί και να πάρουν το πρωτάθλημα.
Ναι.
Δεν αποφεύγεται πάρα πολύ στην Ευρωλίγκα, που αποδείχθηκε ότι μόλις αυτοί λίγο σοβαρεύτηκαν για ένα γύρο τον playoff, τους βοήθησε λίγο και η κατάσταση του αντιπάλου και πέρασαν αέρα. Και έχει τώρα το Αταμά να σου λέει: εγώ two more games και το.
Two more game.
Ναι.
Two more game.
Two more game. Επιμένω,
ναι,
την κουβέντα που είχαμε με τον Τρίγκα την προηγούμενη εβδομάδα, και αυτή είναι η τελευταία αλήθεια που θα σου δώσω για σήμερα,
ναι,
ότι η φετινή Ευρωλίγκα είναι χειρότερη από την περσινή και για την ιστορία με τις ρωσικές, αλλά πάρει και μία-μία της ομάδας. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Η Μπαρτσελόνα ήταν καλύτερη στην κανονική διάρκεια, αλλά στα play-off είναι
τα ίδια.
Η Ρεάλ είναι χειρότερη. Άσχετα αν σκούπισε τώρα τη Μακάμπη πάρα πολύ εύκολα. Γιατί τη Μακάμπη...
Εντάξει, ρε φίλε, χειρότερη. Ναι, καλύτερη από πέρσι. Την πήρε τη σειρά.
Δεν νομίζω.
Στα play-off λες.
Γενικά. Η εικόνα της, δηλαδή, και με την κατάρρευση που είχε.
Όχι, εγώ λέω. Εγώ κάνω τη σύγκριση των play-offs.
Το play-off τώρα τι να κρίνουμε. Τώρα κρίνουμε μεταξύ.
Ήταν ωραία η περσινή Ρεάλ στα play-off, αλλά εντάξει. Δεν θα το έπαιρνε.
Εντάξει, έφτασε στο σουτ,
ναι, του Σίμων.
Την κάτοχο.
Ναι, ναι, ναι.
Η Βιτόρια ήταν χειρότερη. Η Ζανή ήταν περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά. Η Τσεσεκά ήταν χειρότερη. Δεν ξέρω τι θα έκανε. Εγώ σου λέω όσο είδαμε.
Ναι.
Η Φενέρ ήταν χειρότερη. Δηλαδή, άμα δεις πολλές ομάδες...
Η Μπάγερν ήταν χειρότερη.
Η Bayern ήταν χειρότερη, άσχετα αν πάει για υποπία ο εθνικός μας.
Ναι, okay. Η Ζάλγκυρης ήταν χειρότερη, σίγουρα.
Ναι, δηλαδή Παναθηναϊκός
ήταν χειρότερος. Ναι, ο Παναθηναϊκός, ναι, ναι.
Γιατί περίμενα να συμφωνήσετε στο προηγούμενο επεισόδιο, διαφωνήσατε και το ξανά και τα ξανά.
Όχι, δεν διαφωνήσαμε.
Παρόλο,
είπαμε ότι μέχρι τις Ρώσικες.
Ναι.
Ότι εντάξει, δεν ήταν και χειρότερη, παιδί μου. Αυτό. Ναι, ναι. Αυτό.
Πάντως, δεν ξέρω, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα, ότι αυτό το πράγμα θέλει λίγο κάτι.
Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση πάνω
στο. Θα μου πεις, κάτσε ρε μεγάλε, πριν από το προηγούμενο επεισόδιο μας έλεγες ότι πριν από ένα χρόνο είδαμε τα καλύτερα playoff στην ιστορία. Που ισχύει.
Τα είδαμε.
Τα είδαμε. Δεν ξέρω, η φετινή σεζόν δεν σου φαίνεται ότι είναι λίγο άνοστη? Αν δεν είσαι Ολυμπιακός, δεν είναι άνοστη?
Ναι, ναι.
Εκτός δηλαδή από τους Ολυμπιακούς, που είδαν, ας πούμε, το μάνα ξανά ξεπετάγεται, να αναγεννάται, να είναι ξανά.
Ισχύει αυτό που λες, αλλά αυτό είναι, ανοίγεις μια πολύ. Το κρατάμε, αυτό είναι ολόκληρο επεισόδιο.
Ναι, δεν έχουμε τους στάρ, δεν έχουμε...
Ναι, για τον Μπέικον λέμε τώρα, έτσι.
Δηλαδή. Ναι, κάτι, ναι, ακριβώς. Κάτι λείπει, νομίζω.
Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Αν και πάλι δεν το πάρει ο πρώτος της regular,
ναι,
δεν θα λέει κάτι αυτό το πράγμα για το...
Καλά, αν το πάρει ο Αταμάρ, είναι ρε, από την παιδιά σας κάνω πλάκα.
Αυτά, δε...
είναι το, είμαι ο Γκάρι Λίνεκερ.
Ναι, ναι.
Ξέρω, εντάξει, δεν είμαι ο Γκάρι. Παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει ο...
Εντάξει, Αταμάρ. Να σου πω την αλήθεια ότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, αν γίνει το break στο τελευταίο, δεν υπάρχει. Δεν έχω φύγει για ταξί μου. Όχι Βελιγράδι, ταξί μου. Να πάω να πανηγυρίσω. Με τους άλλους 100 που είναι φέρ στην Κωνσταντινούπολη.
Μάλιστα. Να, το δούμε γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν, δεν είχαμε μια μισή ώρα γράψαμε πάλι. Λοιπόν.
Εντάξει, να σου πω κάτι.
Εντάξει, είμαστε στο απόγειο.
Διψάει ο κόσμος. Στέλνουνε, βγάλτε επεισόδια. Κάθε τρεις μέρες πότε θα βγει επεισόδιο. Κάθε
βγήκε, παιδιά. Βγήκε. Ωραία. Θα σας πάρει τρεις μέρες να τα ακούσετε.
Λοιπόν.
Αυτά. Κλείνουμε.
Κλείνουμε.
Ωραία. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τα πάμε όλα. Αλλά δεν έχουμε.
Ναι, αυτά ήτανε.
Οι αγώνες συνεχίζονται. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Μας ακολουθείτε τόσο στη σελίδα μας στο Facebook όσο και στο Instagram για να δείτε πώς βλέπουμε και εμείς day to day όσα συμβαίνουν στα playoff και των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Μας ακούτε στο sport24.gr και στις πλατφόρμες. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.